көз бақыр айтып кетті. Ты это откуда знаешь деп. Не откуда знаешь деп бар ғой кітапта тұрғаны жерде. Иә, ол кітап, мына кітап міне Өзбекәлі және мәдени майдан деп аталады. Әзірге 5000 тиражбен шықты, бір аптаның ішінде жартысы сатылып кетті. Сол кезде Шәмші Қалдаяқовты барып квартираға құттап сыртына кілтпен жауып қоятын, мен дейді, ән шығармай шықпа деп. Жұбаныш Жексенұлы деген орындайтын, қазақтардың қазір өте сүйі орындайтын әніне айналды қазір.
Жалпы осы қоғамдағы қыз келіншектердің, жалпы әйел адамдардың қауіпсіздігін орнату үшін не жасауымыз қажет деп ойлайсыз?
Бұның шешімі өте оп-оңай, өте қарапайым, бірақ оны ешкім істей алмайды. Бұл харассмент деген бәлені тоқтататын нәрсе, ол кәдімгі классикалық.
Неге мәдени майдан? Неге ол біріншіден мәдени, неге ол майдан? Осы сұрақты мысалы.
Ал 2022-2023 жылдардағы Наурызды көрсін, міне мәдени майданның өлген тоқтаған кезін. Әсем қала Астана. Наурызда көшеге шығып тамаққа таласқан видеоларды көрген кезде ұяттан кірерге тесік таппай қалған шығарсың деп ойлаймын енді ана Амстердамда. Біз осы подкастқа біреуді шақырып, бір сағат сөйлетіп, астына пәленбай адам жаңағы подписация етіп, күшті болды, нәрпи көзім ашылып қалды деп 5-6 комментарий жасап, біз соған шабыттанып жүрміз.
Сәлем достар, сіздермен мен Нәрікпе және Нәрікпе Лайф подкасты. Әдеттегідей подкастымыз бастамас бұрын жақсы әдеттеріміз бар. Ол тетікті басу, ол жазылу, лайк басу, бөлісу, тағы осы бүкіл тетіктерді басып шығамыз. Ал бізде көптен күткен біздің жиі уже келетін қонағымыз Санжар Керімбай ағамыз келіп отыр. Санжар аға, ассаламу алейкум, қош келдіңіз.
Уалейкум ассалам, қош келдік. Қалайсың Нәрікпе, бәрі жақсы?
Иә. Күшті, керемет, сізді көріп мүлдем ерекше болып отырмын. Себебі Санжар ағамен біз шамамен жарты жыл бұрын, шамамен мүмкін
бұл жоқ, 90 айында, 15-ші желтоқсанда.
Иә, иә.
Сонда 11 ай, 15 күн болды.
11 ай бұрын, бір жыл деп айтайық. Шамамен бір жыл бұрын біз осы алғашқы подкастымыз жазған болатынбыз. Өте көп жақсы пікірлер естідік, өте көп. Одан кейін қанша рет Санжар ағаға да, маған да қайта жазу, келесі мынандай бөлімін жазу ойда болды, бірақ бүгін белгілі себептерге байланысты Санжар ағаның осы бір жыл бойғы жұмысы болды, соны бүгін айта жатырмыз деген ойдамын. Енді қысқа нұсқа айтатын болсақ, Санжар аға осы 11 айдың ішінде білсем 2 кітабыңыз шықты. Оның енді қазір ең көп таңмалы ол білімші Өзбекәлі Жанымбеков. Атамыз туралы кітап.
Иә.
Енді біз осы түсірілім барысында Санжар ағаның өте көп осы жоспарына байланысты осы кітаптың көптеген презентациялар өтіп отыр. Жалпы мен көп байқадым, тіпті менің осы ортамда да осы Өзбекәлі Жанымбеков деген тұлғаны сұраған кезде көп адам біле бермейді, шыны керек. Білсе де естігені бар. Мен тіпті осы Википедиядағы парақшаны тексерсем де соншалықты көп ақпарат көп деп айта алмаймын. Сондықтан сұрақ, неге қазақ Өзбекәлі Жәнібековті көп біле бермейді, немесе қазақ жастарды деп айтайық?
Біле бермейтін негізгі себебі бұл енді біріншіден технологияның дамымаған кезеңімен салыстыруға болады. Бұл енді екі нәрсемен түсіндірейін. Біріншісі Өзбекәлінің өзінің мінезі. Бұл енді ақ жүрек адамдардың барлығына тән нәрсе, яғни мына Құдайға ұқсайтын адам деп айтады оны. Яғни Құдайға ұқсайтын адам деген не? Мына Алла Тағала дейді, 18 мың ғаламды шырайландырып тұр дейді жаңағы, бірақ өзінің мекенін қайда тұрғанын білмейсің дейді. Сол сияқты мына іскер адамдардың бәрі Құдайға ұқсауға тырысқан кезінде шаруаның бәрін шырайландырады дағына, бірақ өзінің болмысын, өзінің менін көрсетпей ұстап отырады. Бұл бір фактор. Сондықтан Өзбекәлі Жәнібек атамыз бұны мен істедім, бұны мен, ананың артында мен тұрмын, оны мен ұйымдастырғанмын деп ол өзі көріне бермеген, және енді ақ жүрек адамның бәріне тән нәрсе, өзін мақтанып, өзін алға тұтқан кезінде ол енді абыройы жермен жексен болып кететінін біледі. Сондықтан енді бұл болмыстың күйреуін алып келмес үшін ол енді топырақ сифат, сондай көрінбейтін мінез құлықпен жүрген. Екінші себебі бұл не? Ол кездегі радио телевидениенің әлсіз дамымаған кезеңі, яғни болып жатқан оқиғаларды операторлардың жаңағыдай жылдам, тез, шұғыл түрде түсіріп жүрмеуі. Одан кейінгісі енді бұл кісі 91-ші жылы зейнетке шыққанда, тырнақшаның ішінде шыққан деп айтады, яғни зейнетке шыққан кезінде шығайын деп шықпаған. Бұны Нұрсұлтан Назарбаев деген сол кездегі Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрек, өзеке 60-қа толдыңыз, заң бәрімізге ортақ, ертең 60-қа толамын, сол кезде мен де зейнетке шығамын, мына кейінгі ұрпақтың арасында жаңағы әңгіме болып кетпесін, зейнетке шыға берсеңші деп, бұл кісіні зейнетке шығарып жібергеннен кейін мына Қазақстанда жаңағы өте экономикалық күйреу, қараңғы, қиын кезеңдерге басаттағына радио телевидениенің бәрі ол кезде өшкен, сөнген, адамдар көре алмайды, свет жоқ, көмір жоқ, ақша жоқ болып жатқан кезінде Өзбекәлі атамыз өз өмірінің соңғы күндерін, соңғы 6-7 жыл өмірін өткізіп жатады. Сондықтан ол кезде оны іздейтін, оны түсіріп алатын, оны түсіріп алу керек екенін түсінетін, ол біріншіден журналистердің де саны аз болған, екіншіден оның не технология да оған ондай мүмкіндік бермеген. Сондықтан ол кісі тек қана өмірінің соңына қарай жаңағыдай енді естелік болып қалып кетсін деп «Тағдыр тағылымы» деген соңғы кітабын жазып 96 жылы оны презентация жасап, сосын 97 жылы енді соңғы өмірі, 98 басталған кезінде ақпан айында 22-сінде бұл кісі дүниеден өтеді. Сондықтан енді замандастар енді оны еске алып, сондай аталарың болған, Өзбекәліні ұмытпайық дейтін, қайтадан экономикалық қуаты артып, технология дамып, қайтадан радио телевидение күшіне мінем дегенше бір буын ауысып кетеді. Арада 25 жыл өтіп кетеді. Сосын жаңа буын ана алдыңғы аталарын танымай қалады да 2005 жылдан бастап Қазақстанда жеке басқа табыну деген ауру пайда болады. Сөйтіп авторитарлық режим орнайды 2005-тегі президент сайлауынан кейін. Сосын 2006 жылдан бастап жалпы сол кездегі жаңағы экс-президент өзінен басқа тұлғалардың бәрін насихаттауға бір жасырын бір жаңдай бір тыйым салған сияқты бір нәрсе болады. Себебі 2006 жылға дейін шыққан тұлғалар сериясы 2006 жылдан кейін инерциясы күрт төмендеп кетеді, тағы ешқандай кітап таппай қаласың. Негізгі себебі осы деп ойлаймын.
Иә. Өте өте күшті түсіндіріңіз. Енді мына сұрақтан бастасақ, неге Өзбекәлі деген сұрақ бола ма мысалы сізге?
Иә, болады. Олай болатын себебі біз мектептегі жастардың андай мына қуыс кеуде дегеннен шығады ғой үнемі экзистенциялық фрустрация, болмаса экзистенциялық вакуум. Қазақ жастарының көкіректерін сондай бір мықты идеалдармен, құндылықтармен, мәңгілік мұраттармен толтырамыз дедік тағыны. Әртүрлі жандай құндылықтар жинау барысында тұлғалар сериясында біз келіп тірелдік. Сол кезде яғни сен мына мәдени құндылықтарды насихаттаған кезінде Құдайдың құдіреті адам арқылы көрінеді деген атақты афоризм бар емес пе енді? Сондықтан сен бір адамның бір құдайлық сезімдерін дамытатын құндылықтарды егер көтергің келсе, оларды насихаттаған, соларды сақтап қалған, оны өзінің бойы арқылы өткізген адамдарды насихаттауға, оларды білуге тағы да мәжбүр болып қаласың. Соған байланысты біз қазақ мектептеріне арнап бір 50 ма 30 ба тұлғаны іріктеп алып, мына қазақ мәдениеті үшін, қазақтың ғылымы үшін, әдебиеті үшін, мәдениеті үшін күрескен адамдардың өмірін насихаттап жазып берейік қысқа да нұсқаға деп. Сол кезде енді менің қолыма үш адамның несі түседі. Бауыржан Момышұлы насихаттауым керек болады мен. Енді сол кездегі жоспар бойынша, енді ол жоспар өзгеріп кетті ғой. Біреуі Қаныш Сәтбаев. Қаныш Сәтбаевты мен өзімнің эфирімде жап жақсы насихаттадым. Үшіншісі Өзбекәлі Жәнібек. Сол кезде енді Өзбекәлі Жәнібекті оқып отқан кезде жаңағы Алматы қаласында бір жастар бізге Өзбекәлі туралы айтып беріңізші деп бір өтініш қылды. Енді таныстар ғой. Сол кезде мен барып бұл кісінің жаңағы «Тағдыр тағылымы» деген кітабын оқып, бұның Торғайдағы негізі өте қызық, адамның қанын қыздырып жіберетін, адамды кәдімгі өмірге құштар, ғашық қылып, адамға қатты шабыт сыйлайтын оқиға бұл 1970 жылы мен 1975 жылдың арасында Торғайда, Торғай облысы ашылады 70 жылы. Сол Арқалық қаласы оның орталығы болып, облыс орталығы болып бекітіледі. Сол жерге бірінші хатшы қылып Сахан Құсайынов деген кісіні жібереді, екінші Трофимов, үшінші Голубенко мен сосын төртінші ма жаңағы идеология жөнінде хатшы қылып комсомолдың бірінші секретары болып отырған Өзбекәлі Жәнібекті. Енді бұны культурная ссылка деп айтады, мәдени айдау. Яғни биік лауазымда отырған комсомолдың бірінші хатшысын жаңадан ашылған Айдаладағы Торғай облысының жаңағыдай үшінші ме төртінші ме идеология жөніндегі хатшысы қысылып жібереді. Бұл сол жаққа барған кезінде мәдени революция жасайды дағыны жаңағыдай күл талқан болып қирап, экономикалық жағынан күйреп, газет журнал деген жоқ, радио бармаған, телевидение туралы айтудың қажеті жоқ. Өзінің ана тілінде не газет оқи алмай қалған, өзінің ана тілінде не журнал оқи алмай қалған, не кітап оқи алмай қалған Торғай облысының әсіресе қазақтар тығыз отырған Амангелді ауданы мен Торғай ауданындағы енді ол деген өте киелі топырақ. Ол жерден Ыбырай Алтынсарин мектеп ашқан, ол жерден кәдімгі ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсын атамыз шыққан, ол жерден Сырбай Мәуленов шыққан, ол жерден Төлен Әбдіков шыққан, ол жерден Бейімбет Малин оқыған, ол жерден Қапан Бадыров шыққан, ол жерден мына біздің қазіргі ұлттық банктің алғашқы төрағасы Ғалым Байназаров деген банкир шыққан ол жерден. Сосын мына екінші біздің мәдениет министріміз Ілияс Омаров шыққан. Сондай құнарлы өте бай топырақты сол сырдың кезінде Торғайдың топырағын тоздырып күл талқан қылып жіберген. Сол жерге кім Өзбекәлі Жәнібек барады тағына, айналдырған 2-3 жылдың ішінде мәдениетті көтерген кезінде ол жерге апарып музей салады, ол жерге алып барып музейді ашқан кезінде облыс орталығынан бөлек Торғай облысының Торғай ауданында тағы да бір өлкетану музейін ашып тастаған кәдімгідей. Енді ол кезде ондай жерден музей ашу, анандай экспонаттарды әкеп халықтың рухын ояту деген енді адамның түсіне кірмейтін нәрсе. Және қазақ тарихы тапталып, сендерде тарих жоқ, сендерде адам болған орыс деген идеология жалауы желбіріп тұрған кезінде бұл барып қорықпай өлкетану музейін ашқан кезінде оно көне сақ ұғым дәуірінен бастап ана жаңағы андрон мәдениеті, пәлен мәдениет, түген мәдениет деп осы ұлы даладан табылған жәдігерлердің бәрін әкеліп шишаның ішіне жарқыратып қойып қояды дағына халықтың бұл духын көтереді. Ол да ештеңке емес, оның бәрі бер жағы. Бұл ең қызығы ол жерден драма театр ашқан ғой ана жерден. Соны ашатын кезінде айтқан оған министрлер, ей сенің халқыңның саны аз, халық театрға бармайды, толтыра алмайсың, не істейсің деп. Ол театрға кімдерді алып келген десейші, өзі арнайы Москваға барады дағына, Москвадағы атақты Щепкин атындағы театр училищесінде оқып жатқан 17 сен тұр мен атайын кілең сайдың тасында іріктелген 17 әртіс қыздар мен ұлдарды арқалыққа келіңдер, мен бүкіл жағдайларын жасаймын деп бұл уәдені үйіп төгеді. Сөйтіп тағына ол әртістер бұның сөзіне сенеді, арқалыққа келеді, келген кезінде бұл оркестрмен кәдімгідей күтіп алады, бәрін уақытша қонақ үйге жайғастырады тағына. Бір жылға жетер жетпес уақыттың ішінде бәріне екі бөлмелі, үш бөлмелі, бір бөлмелі квартираның кілтін таратады кәдімгідей. Сөйтіп ол әртістер жаурап қалмасын деп оларға тон таратады, жылы қолғап таратады, малақай, тымақ, бас киім таратады. Сөйтіп тағына бәрін пәтермен қамтамасыз еткеннен кейін сол жердегі театрды ішінің бәрін Саратовтағы театрдың жаңағы жабдықтайтын директормен өзінің жеке таныстығын пайдаланып оның бәрін енді супер сапамен жасап шығады және оның сахнадағы акустиканың жаңағыдай сапасын ең максимал деңгейге көтеру үшін Москвадан Ленинградтан арнайы мамандар алдырып ішінің бәрін мінсіз қылып жасап шығады. Ең қызығы сол театрды ашып жатқан кезінде жұмысшы қолы жетіспей бұлар кешігіп жатқан кезінде өзі шопырмен келіп қара жұмысқа араласатын болған, кәдімгі ішінде тақтай тасып жүрді дейді ол. Сахна бітпей жатыр деген кезде неге деп, енді адам жетіспей жатыр деп, тұр ғой мына адам, адам не керек сендерге деді дағыны, қасында шопырмен жүр кеттік деді дағыны, жаңағы шешініп тастайды дағыны. Облыстың жаңағы хатшысы, үшінші секретарь, былайша айтқанда зам аким, сөйтіп сол жұмыстардың бәріне бұл араласады. Соның әсерінен бұл жаңағы бүкіл газет журналдардың бәрін жазуды ұйымдастырады, вагон вагон қазақша кітаптар алып келеді, Алматыдағы жазушылар одағының филиалын ашады, ол жерге жаңағы Сейіт Кенжахметов қой деймін, сол сосын Қойшығара Салғаринді алдырады қазақ радиосына. Сөйтіп бұл арқалық айландырған бір 2-3 жылдың ішінде цивилизацияның тал бесігіне айналады. Сондықтан бұл облыс соңғы рет 88 жылы ма 89 жылы ма бір жолата жабылып күл талқан болғанға дейін, тарап кеткенге дейін жалпы Қазақстандағы творчестволық жағынан ең қуатты, ең мәдени өнім берген, ең қатты мынандай цивилизацияның бір шамшырағы болып жанған жер ол Арқалық қаласы болып аталады. Енді бұл әңгімені тыңдаған кезде 15-16-17 жасар балдардың бәрінің көкіректеріне бір үміт оты оялып бәрі оптимист болып екі көздері шам сияқты жанып бәрі Өзбекәлі сияқты біз де мәдени майданға шығамыз, біз де осындай мәдени деңгейді көтереміз деп арқаланып бәрі қиқулап ысқырып пышқырып ана жерде көкпар тартқан қазақтар ұқсап айғайлап кетеді. Содан кейін тұрдым да мен ойландым, охо мынаны білмейді екен жұрт, дәл сен сияқты ғой, ешкім танымайды. Содан мен бұны инстаграмнан аламын дағын, тағы да тағылымын оқып қаламын. Сол кезде қызық болады, маған Бухаресте тұратын жұмыс істеп жатқан, сол кезде қазір ол жерде істемейді, Нұрбах Рүстем деп өзін таныстырған бір елші, Қазақстанның елшісі, сол телефон соқты да айтты, ей сен бала оны онша білмейсің, ол замандарда ғана оқиғаның артында кімдер тұрғанын мен айтып берейін деді дағын. Ол айтып сөйтіп мені міндеттеді, сен өлтіріл осы Өзбекәлі атаң жайында бір кітап жазып шықсайшы, мен саған көзі тірі куәгерлер тауып берейін, телефондарын тауып берейін, олар сені қабылдасын, саған сұхбат берсін, деректерін бөліссін деп келістік екеміз. Сол кезде тура 14-ші желтоқсан күні Өзбекәлі Жәнібекті еске алу жаңағыдай бір конференциясы өтеді да сол жерге мені немересі шақырады әзел деген, сол жерге мен келемін, соның ертеңіне сенің подкастыңа түсіп қаламын. Былтыр бұл 15-ші желтоқсан.
Әлі есімде сол күндер.
Иә соның ертеңіне біз көзі тірі куәгерлерді іздеу басталды. Оның ішінде бір шетінен жаңағы Өзбекәлінің мына намыс, ұлт, мына кеудесін біреуге бастырмау, мына шаминистік идеялар талқандау дегеннің бір күшті көрінісі бар. Ол деталь мынадай болған, тағдыр тағылымында бұл бүйтіп жазады, мен Цейлоннан командировкадан келсем дейді, Болгарияда 1968 жылы дейді бүкіл дүниежүзілік жастардың 9-шы фестивалі өтейін деп жатыр екен. Соған әр республикадан талант жастарды іріктеген, Қазақстаннан ешкім алынбаған дейді. Сосын бұл Москваға телефон соғады. Нап Қазақстаннан адам алмайсыңдар деп. Енді сендер өздерің хабарласпадыңдар, анау мынау, мен отырмын ғой, маған айтпайсың ба? Сол кезде тұрады да бір әйел адам звондады дейді, енді мен кім екенін білмеймін. Ол мынандай мазақтап сөйлейді өзбек әліне. Сендердің ана бір ағашқа екі шекті тағып қойып бір тыңқылдататын бірдеңелерің бар еді ғой, соны алып барсаңдаршы Болгарияға, оларға жаңағындай экзотика қызық болады Европаның адамдарына дейді да, сол жерде өзбек әлінің қаны басына шабады. Сөйтеді да телефонмен айтады, сенің жұмысың болмасын, мен Москваға Болгарияға кімді алып баратынымды, домбырашы алып барамын ба, басқа алып барамын ба, сен шешпейсің, оны мен шешемін дейді. Сөйтеді дағыны, мен ерегіскенде саған дейді, мен биші алып барамын деп айтады. Не үшін биші? Себебі ол кезде қазақтарда би болмаған, өнер болмаған, әдебиет болмаған, пәлен болмаған, жабайы көшпенді сондай әңгімен ашық айтатын болған. Содан бұл тұраттағыны басты қатырмаңдар, биші тағыңдар дейді. Сол кезде Құлай жарылқап Атырау қаласынан келіп, мерде хореография училищесінде ма, институтында ма, колледжде ма, бірдеңеде оқып бітіріп жатқан Гүлжан Талпақова сол конкурстың бәрін өтіп кетеді. Ол сол Қостанайда жүрген жерінен бұны алдырып, кәдімгі бұл жерде өте қызық оқиғасы. Сол мысалға Талпақова сол жарысқа барып тағыны екінші орын иеленіп күміс медаль тағып келді деп айтады енді. Бірақ ол кітапта екі ақ абзац, нәрік би, сенесің бе, екі ақ абзац берілген сол оқиғаға. Сөйтіп тұрған кезінде бұл оқиғаның ар жағында не болды екен деп. Себебі кітапта бүйтіп айтады, Гүлжан Талпақова Болгарияға барғаннан кейін бұл дойра аспабы билейді екен, ол дойраны Өзбекстанның бишілері билеу керек, қазақтар билей алмайды деп еді. Мен тұрдым да пресс-конференция беремін Софияда, керек болса бүкіл шетелдің журналистерін шақырып аламын да сөйтемін дағыны, мыналар бізді Москва екінші сортты ұлт деп езіп жатыр деп мәлімдеме жасаймын, керек па саған сол шум шығарамын мен дейді. Сол кезде Шатунова деген жаңағы жауаптысы маман қорыққаннан жаңағындай енді айтпай ақ қояйын не болғанын, бетінің қаны қашып кетеді. Сөйтеді да болды болды қойдым деп бұдан кешірім сұрайды. Сосын бұл атта газды басады ана жерден. Енді қызықты қарай енді. Маған WhatsApp-та отырған, Атырауда отырған бір кісі жазады. О, Гүлжан Талпақова ма, баяғы Болгарияға баратын? Ой, мен оны танимын, мен оның қызымен мынандай доспын. Оның шешесі Атырауда Дом культурада отыр дейді ғой. Ойбай, ұш ертең дедім ана Гүлжан. Аман есен, ақыл ес бүтін ба? Бүтін. Тез шап ана жаққа. Содан барады айтады, осындай өзбек әлі туралы бір кітап жазайын деп отыр, сізден естелік сұрағысы келеді. Келсін. Бірақ тез келсін. Содан мен сенің былтырғы подкастыңнан шығамдағыны, ұшаққа билет аламдағыны, Атырау қайдасың деп ұшқаннан ұшып отырып Атыраудан бірақ шығамын ғой. Барсам баяғы аңыз адам Болгарияда оқиғаның көзі тірі куәгері Гүлжан Талпақова 75-тегі кемпір отыр. Барымдағыны осындай өзбек әлі туралы айтыңыз деп едім. Ол кісінің таңғалғанынан жағы түсіп кетті. О, Құданың құдіреті, өзбек әлінде іздейтін жастар бар екен ау, мен бітті осымен, енді ол кісі ұмытылып кетті ау деп көкірегімде бір сондай ащы өкініш бар еді деді. Сосын одан да қызығын қарай енді, ал не айтайын атаң туралы деп еді. Тоқтаңыз ата, апа дедім. Болгарияда 68 жылы дойраға билейтін кезінде не төбелес болды, сол төбелесті айтмаған деп едім. Көз бақырайып кетті. Ты это откуда знаешь деп. Не откуда знаешь бар кітапта тұрған жерде. Это прямо так написано что ли дейді. Иә, тура солай аққа қарамен жазылған. Айтыңыз төбелес. Балам, ол төбелес былай басталды дейді тағын, сол жерде бұл баяндайды ғой ана жерде. Қызықтың көкесі сол кезде болған. Яғни бұны үш ай дайындап үфлеп сүфлеп, ал ертең сағат 9-да билейсің деп Гүлжан ертеңгі жарысқа тас түйін отырған кезінде түнгі сағат 12-нің кезінде бұның бөлмесіне келеді тағына. Жаңағы Шатунова мен білмеймін кім екен, ол өзі де білмейді, өзінің 20 жасар қыз. Сен ба Гүлжан Талпақова деп айтты. Ертең дойра деген аспап ол өзбектердікі, оған қазақтар билей алмайды, оған Өзбекстаннан келген биші билейді. Ол кезде бұлар дублер алып жүретін болған, ссырдың атынан түседі ғой, біреу ауырып қалса орнына екінші өзбек қырғыз билеп кете беретін болған. Сондықтан өзбектер, ал енді оны Өзбекстаннан келген комсомолдың бірінші секретары бұл интриганы ұйымдастырып отыр деп өздері топшылайды. Содан не керек, бұл аңырап жылап қалай ол, сонда мен үш айдан бері дайындалып келіп енді Болгарияға келіп енді ертең дегенде осылай болды ма? Қасымда тұрған Молдовадан келген 20 жасар қыз, ол қорққан жоқ, халықаралық жарыстарға барған еді. Ол тұрттағыны менің білегімнен ұстаттағыны, кім еді сенің секретарың деп айтты дейді. Өзбек әлі Жәнібекович деп кеттік соған деп айтты дейді. Содан сахнаға келетін ою бар етікті киіп алып жаңағы түн көйлегіменен екеуі ұшады ғой далаға. Түнде 12:30 сол барсақ дейді, ана жерде бірінші секретарь жататын патшаның сарайына барды дейді. Барып кіргізбейді, ойбай болмайды кірмесек, мына жерде жаңағы бейджиңіз бар, USSR деп жазып алған. Сонымен звондап төртінші этажда пәлен бөлме, барыңдар секретарларыңа. Барады да түнгі сағат 12:45 кеткенде дүңк 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 еткізіп, ана қасындағы подружка сұрап, мынау көзінен краска сағып жылап тұр, ұйықтап қалған. Өзбек әлі шығады, ей не наушнде түнде, солай да солай, мына Гүлжан билемейді, жаңағы біреу естіртіп кетті осындай қаралы хабарды. Кім айтты оны? Сөйтіп боқтайды бұл жақсылап тұрып. Сөйтті ВЛКСМ-ның бірінші секретары Тижениевтің телефонына соғады бөлмесіне. Сөйтті Евгений Троровнан разбор қайттан басталды дейді. Бөлмесіне барады, губір-губір-губір әңгіме шығады, айтады, болды қорқып баса бер. Гүлжан Талпақованың духын көтеру үшін ертеңіне мынандай әлемде жоқ бір чайқма, мен білмеймін, сол кезде бір иномаркін жібереді. Ол кезде советтің адамы Жигулиді айтпай ақ қояйын, 68 жылы москвич көрмеген. Сол москвич көрмеген Гүлжан Талпақованы мынандай чайкамен ба, құдай білсін, мерседеспен не жіберген, соған мінгізіп алып барып, бұл сөзде билейді дағыны, сахнаның пашақ пашағын шығарып жібереді ғой. Үш па төрт па турдан өтіп, гала концерттен өтіп, соның бәрін бұл күміс медаль тағады. Сол жерде Гүлжан айтады маған, мен өмір бақи сол мені білегімнен ұстап түнгі сағат 12:00 Өзбекәлі көкемнің бөлмесіне жетектеп алып барған құрбыма өмір бақи қарыздармын мен дейді, осыны істеген үшін дейді. Сен білесің ба менің құрбымның кім екенін дейді. Ойбай, кім ол құрбыңыз десем, ол атақты әнші София Ротару дейді ол. София Ротарумен сол кезде бір бөлмеде екеуі бірге екі ай дайындалған. Қарасайшы енді жаңағы ана Гүлжанға болысқаны деп біз енді қазақшалар ырымдаймыз ғой, сол әділдікке болысып жаңағы Гүлжанның сөзін сөйлегені үшін Өзбекәлі Жәнібектің әруағы қолдады дағыны, София Ротару соның атақты әнші болып кетті деп біз ырымдай береміз қазақшылыққа салып, мүмкін басқаша болып кетер ме еді деп. Міне осындай оқиғаларды кәдімгі көзі тірі куәгерлерден жинаймыз. Не үшін бұлдай деректерді жинадық, Нәрікпе, білесің ба? Себебі деректерді ескі мына жазып қалдырған деректерді ақтаратын болсаң, Өзбекәлі музейі ашты, Өзбекәлі тайқазанды әкелді, Өзбекәлі наурызды тойлады, Өзбекәлі шәкәрімді ақтады деген көп деректер жетеді. Олар ол жерден қиындық көрмейсің, сараптап сұрыптап ала бер ақылың жетсе. Бірақ экзистенциялық момент деген болады, яғни адамның ішкі дүниесіндегі human being, яғни conscious ар-ұят, соның көрінетін моменттері болу керек. Яғни адамның қайсар рух, табандылық, намысқа шабу, позицияны бермеу, соңына дейін күресу деген сияқты. Осындай қарапайым оқиғаларда, қарапайым ситуацияларда көрінетін адамның жаңағыдай рухани болмысы осындай елеусіз адамдармен арада қарым-қатынастарды өткен. Содан мен бұл Гүлжан Талпақовадан басқа да көп деректер алдым, қатты шабыттандым. Содан пойызбен Орал арқылы Қостанайға бар, ол жерден тағы да жас кезінде райкомда комсомолда істеген Өзбекәлінің көзін көрген Ибрагим деген атаның үйіне қонып, ол жерден тағы да біраз деректер алдым. Содан олар мені Астанаға жұмсады, бар енді Астанаға деп. Барсам Астанада сол кезде арқалықта Торғай радиосының директор, бас редактор болып жұмыс істеген Қойшығар Салғарин деген атақты тарихшы ағамыз отыр, алтын тамырды жазған көмбе. Оның үйіне бардым, ол да мынандай деректер айтып берді. Сосын Тойған Ізімова деген биші бар, кәдімгі арқалықта Шертер деген алғашқы фольклорлық ансамбль құрылған кезінде соның бишісі болып шыққан, және оның ұлттық киімін арнайы Гүлжан Талпақоваға киім тіккен сияқты Москвадағы Большой театрдың подвалында, шеберханасында Ольга Галушкевич деген атақты мұхаттың профессор тіктіреді, кәдімгі басы қасында жүрді дейді, соның размерлерін бәрін алып, мына жер былай болсын, мына жер былай болсын деп. Оны да көрдім, ол да керемет әңгімелер айтады ана жерде, қалай Өзбекәлінің күрескенін, тірескенін, ана ұстасқандарын аналармен. Сосын ең қызықтарының біреуі сол кезде Шепкин атындағы училищен бітіріп келген әртістердің ішінде ең жасы үлкен, оқиғаға көбірек араласқан Мұхтархан Манапов деген 77-78 келген көкеміз тірі, оған да бардым, ол мынандай естеліктер айтып берді. Енді ол естеліктерді айтатын болсам, сен енді қаның қызып кетіп мына Амстердамдағы жұмысыңды тастап Астанаға көшіп келіп мына оқиғаға араласып кетуің мүмкін. Сондықтан сені қатты қыздырып жібермес үшін жай айтып мына қалғандарын кітаптардан оқып аласыңдар деп отырмын. Осылайша Қазақстанның жартысын шарлап тастадым деуге болады. Мен сосын жағы Шымкентке бардым, ол жерде жағы Шымкентке барған кезде Раиса Райымбек қыз деген 82-дегі бір апаны тауып алдым. Ол апаның ерекшелігі қай жерде? Ол арқалықта жаңағы оқу ағарту бөлімі ба бірдеңесін басқарған, сол кезде комсомолка. Сол мынандай естелік айтады, ей сен білесің ба деп қояды, мен қандай оқиға куә болғанымды дейді. Иә десем, анау арқалық Торғайға, арқалыққа арнап маған ән шығарып бер деп Мұхтар Шаханов пен Шәмші Қалдаяқовты шақырады ғой дейді. Иә, сол кезде қамақ қояды ғой, бір ән шығармай кетпейсің деп дейді. Сол кезде Шәмші Қалдаяқовты барып квартираға құттап, сыртына кілтпен жауып қоятын мен дейді, ән шығармай шықпа деп. Мені бөлмеге шақырды, кірсем дейді, ана жерде Өзбекәлі отыр, қарама-қарсында Шәмші Қалдаяқов. Хоп, Өзеке, хоп, Өзеке, сенің айтқаның заң, заң деп Шәмші отыр екен. Сосын ана Өзбекәлі тұрттан маған, әй, Раиса, мынаны алып бар да ана екі бөлмелі квартираға қамап қой, ішіп жемінің бәрін апар, бұл маған бір ән қарыз, ән шығармаса, шығарма квартирадан, кілтін алып қой деп айтты. Сонымен кәдімгі түрмеге қамаған сияқты Шәмшіні апарғандағыны екі бөлмелі квартираға қамадым дейді. Холодильниктің ішінің бәрі тамақ, не ішіп жеймін демейсің. Содан күні келемін да ән дайын болды ма, жоқ, ән шыққан жоқ, бара бер деп айтады дейді. Соның бәрі дұрыс па? Иә, шай, тамақ, көрпе, төсек, жылу бәрі бар. 10 күн ба, 12 күн ба, сол жерде Шәмшіні қамақ қояды. Сосын ең соңында 12-ші ма, 13-ші ма келіп едім. Өзбекәліңе сәлем айтты, заказы орындалды, мынандай ән шықты. Ол ән атақты арқалықтың ақ таңы деген, қазір Жұбаныш Жексенұлы деген орындайтын, қазақтардың қазір өте сүйіп орындайтын әніне айналды қазір. Сол Шәмшіні қамап қойған көзі тірі куәгер әлі Шымкентте отыр мысалға. Сосын Түркістанға бардым, ол жерде туысқандарыммен жолықтым, Шәуілдірге бардым, музейге бардым, ол жерде туысқандарыммен жолықтым. Солай, сондай жаңағыдай өте ондай нәзік, еш жерде кездеспейтін, бұған дейін еш жерде айтылмайтын, бірақ адамды қатты толқытып жіберетін, адамды өмірге құштар қылатын өте нәзік деталь деректердің бәрін жинадым дағыны. Сосын жаңағы кесек-кесек детальдар бар ғой, жаңағы музей ашты, анау ашты, мынау ашты, сол екеуін бір бірімен синтездетіп дағыны, қалай деп айтсам болады саған, енді кәмпит шықты ғой, кәмпит. Сонымен міне өз кітаптың сатылымға шыққанына бір апта болған жоқ, ел жұрт деген кәдімгі нанға таласқандай талас өліп бара жатыр.
Иә,
осындай оқи
көрсетіп жіберсеңіз қазір бір көрермендерге сыртын.
Иә, ол кітап, мына кітап Өзбекәлі және мәдени майдан деп аталады. Әзірге 5000 тиражбен шықты, бір аптаның ішінде жартысы сатылып кетті. Енді бұл кісі енді өзі Түркістан облысының тумасы, жаңағы Отырарда туылғаннан кейін енді жерлестері, ағайын туысқандары енді бұны жүздеп, мыңдап, көптеп алып жатыр. Енді Құда қаласа осы желтоқсан айының 4-5 күні бұны презентация жасаймыз.
Иә, бұл жерде айта кетерлік зат, яғни Өзбекәлі Жәнібеков деген кезде тіпті Википедияға кірген кездегі өзі мындай сөзді қолданады. Мәдениет министрі болған деп келтіреді бір факт, екінші этнограф деп екінші факт келтіреді, қоғам қайраткері дейді, тағы басқа. Бірақ енді Санжар, сіз Өзбекәлі Жәнібеков туралы ең көп білетін адамсыз ғой енді қазір біздің ортада, айтайын сеттегендіктен. Қысқа нұсқа Өзбекәлі Жәнібековтің барлық алған позицияларын сізіп саламыз, мектептегі мұғалімнен бастап алатын болсақ, қандай неге жоғары деңге, яғни өйткені бұл жердегі сұрап отқан себебім, өйткені былай қазіргі күнмен сөйлессек, мысалы біз Совет одағында өмір сүрмедік, мысалы сіз айтқан біріншісі хатшысы деген позицияларды біз шыны керек түсінбейміз. Өйткені біз ол мысалы қазіргі премьер министр деген сөзді түсінеміз, сенаттың басқарушысы деген түсінеміз, президент деген сөзді түсінеміз, да былай кеңес одағының лауазымдары бізге түсініксіз шыны керек. Сол жағынан бір шол өте аламыз ба тез осылай?
Енді шыны керек маған да бұл өте ауыр соқты. СССР кезеңіндегі қызметтік лауазымдарды білу, айыру деген өте қиын соқты. Мен сондықтан да жаңағы СССР кезіндегі өмір сүрген чиновниктермен қайта-қайта сөйлесіп сұрап отырмын, мынау не лауазым, мынаның билігінің қуаты қандай деп. Мысалы кітаптың басында, ең басында былай басталады, бұл кітап қыздарға қорған табылды деген жерінде бұлар бір жоба жасайды. Мына ЦК орталық комитет дейді ғой, жаңағы коммунистік партия билікте отырған. Солар тұрады дағыны, қазақтың қыздарының бәрін тракторист қыламыз да, бригадаларды құрамыз дағыны, бригадаға кілең мектеп бітірген 17-18 жасар қыздардың бәрін трактор Касим Сотайдауға жібереміз дейді. Сол кезде комсомолдың бірінші секретары Өзбекәлі Жәнібек 62-ші жылы ма 63-ші жылы ма соны қол қоймай отырып алды дейді. Сөйтіп сол күйі ерегісіп қоймай қояды. Неге десе айтады, сен бірінші өзіңнің әйеліңді, өзіңнің қызыңды трактористтің оқуына жібер де бар қыл дейді. Егер солай болатын болса мен де жіберемін дейді. Қалай ол, сен әйелін жібермейсің? Мен әйелін жібермеймін, жұрттың әйелін жіберемін, тракторист қыласың деп. Соны мен сұрадым ғой, мынау сонда комсомол 32 жасар 30-дағы бала, сонда 32 ма 33 ба сондай ақ, сонда жап жас бала, сонда қалай мынаны ерегісіп отыр десем, ол кезде комсомолдың бірінші секретарының қолында мынандай билік болған дейді. Яғни бір жарлық, бір жоба шығатын болса, комсомолдың бірінші секретары оны мақұлдап, ол да қол қоймайтын болса, жарлық іске аспайды, қосылмай тұра береді дейді. Сондықтан ол кездегі комсомолдың бірінші секретарының болу, ол лауазымға отыру деген үлкен қызмет болып саналған дейді. Министрлердің өзі сол кезде Өзбекәлімен жаңағыдай бөлмесіне кіруге зар болып қалатын тұғын дейді. Сондықтан бұл қатты үлкен рычаг болып есептеледі дейді. Ал енді сондай лауазымда тұрған адамды жаңадан ашылған айдаладағы жаңағы ешқандай инфраструктура жоқ, дамымаған, экономикасы әлі нөлдік шкалада тұрған жерге оны төртінші жаңағы идеология жөніндегі үшінші ма төртінші ма хатшы қылып жіберу деген бұл енді төмендеу болып есептеледі дейді. Сол кезде элитаның арасында гу-гу әңгіме туып кетті дейді. Ал бірақ ол жаққа барғаннан кейін бір қызығы, бұл енді төменгі лауазымда отырса да қызық мынандай нәрсе бар. Осы кітаптың ішінде біз Морган Скотт Пектің «A World Waiting to be Born» деген кітабы бар. Соның ішінде айтып-айтып келеді тағы, жалпы билік екіге бөлінеді. Біреуі саяси билік, біреуі рухани билік деп. Саяси билік деген не дейді? Адамды жұмыстан қуам деп қорқытасын, болмаса ақша берем деп дәметтіресің дейді. Ал рухани билікте бүкіл күштің бәрін өзіңе саласың, дағыны ақыл парасатыңның бәрін дамытып, өзіңді мейірім, махаббатпен, кешіріммен күшейткен кезіңде сенің болмысыңа ғашық болып қалған адамдар сенің аузыңнан шыққан сөзді бұлжытпай орындай береді тағыны. Және ол рухани билікке қол жеткізген адам ғайыптан бір өзінің бойына бір тегеурінді күштің, қуаттың құйылып тұрғанын сезіп тұрады дейді. Бұлар биліктің мәнін түсінеді тағыны. Мұндай адамдар биліктің әрбір сәтін халықтың ағаруына, мәдени өрлеуіне тиімді пайдаланады дейді. Шынымен де бұл сояққа барған кезінде қолындағы рычагы әлсіз болса да, өзі үшінші, төртінші хатшы болып тұрса да, бірінші хатшы болып отырған Сахан Құсайыновты ақыл парасатымен бағындырып, табындырып, ол тұрады тағы бұған карт бланш береді қолына. Не істегің келеді өзің біле айналайын Өзбекәлі? Біреу қарсы шықса маған айт. Мен саған сенемін дейді да, бұған бүкіл ненің бәрін беріп жібереді. Сондықтан бұл сол жерде былай қарағанда үшінші секретар, төртінші секретар болып отыр, бірақ бірінші секретардың деңгейіндегі бұның билігі бар. Соның арқасында бұл музей ашып, ананы ашып, мынаны ашып кетіп баратқан. Енді былай қарап тұрсаң, екінші лауазымды қара енді. Бұны 75-ші жылы бұның атағы дүркіреп, таңқы жер жарып кеткеннен кейін бүкіл Қазақстан ойбай Өзбекәлі үйтіп жатыр, Өзбекәлі қиратып жатыр, ойбай Торғай андай болыпты, мындай болыпты деген әңгіме гүрілдегеннен кейін бұны 76-шы жылы халықаралық байланыстар бөлімі деген өтірік бөлім ойлап табады. Бұны цепте ұстау үшін, шынжырда бақылауда ұстау үшін, бюджетінде ақша да жоқ оның. Сөйтіп тағыны Қазақстанға туристер тартуың керексің, шетелдермен жаңағыдай әртүрлі мәдени экономикалық байланыс орнатамыз деп өтірік бөлім ашып береді. Ол жерге бір француз тілін білетін, бір ағылшын тілін білетін бе, екі ақ па көмекшісін береді тағыны, бас дейді ғой. Бірақ сондай өте әлсіз, жаңадан құрылған, бюджетінде ақша жоқ, қызметкерлер штаты санаулы бөлімге барып отырса да, бұл неше түрлі айла шарғы қолданып мына мәдени кеңістіктің бәрін қиратып тастайды. Сол кезде жүріп бұл мына Арыстан бабты Яссауидің басында ремонттауға ақша бөліп алған кәдімгідей. Сөйтіп қаланың ішіндегі мына, сен білесің ба, қазір мынау қаланың ішіне биені алып келіп байлап қойып саумал ішу мода болып жатыр ғой жаңағы. Қазір байбағландардың бәрі саумал ішеді. Соны ең бірінші 76-шы жылы мына медеудің етегіне алып келіп биелерді байлап қойып мына Германиядан келген қонақтардың бәріне сол қымызды ішкізетін, саумал ішкізген Өзбекәлі Жәнібек. Сөйтіп ана ауыл деген ресторан соғады. Сосын шетелдіктер түсетін есі дұрыс гостиница жоқ деп мына отырар гостиницасын соқтырады. Сондай реформалар жасайды. Ал енді одан кейін бұны 78 жылы бұны Қазақ СССР-ның мәдениет министрінің орынбасары қып қояды. Бірақ ол жерде де бұл төртінші ма бесінші бөлім, музейлерді басқаратын бөлімге түсіп кетеді. Бірақ бұл бірінші тағы да министрдің өзіменен Жақсыбек Еркінбеков қой деймін, сонымен келісіп алады тағыны, бюджетті тағы да көбейтеді тағыны. Өзінің қасқырлығымен, жаңа ақыл парасатымен, харизмасымен бюджеттегі ақшаның бәрін жұлып алады тағыны 78 жылы. Бұл атақты өзіміз қазір бізге мақтаныш болып отырған, рухани тірек болып отырған Түркістандағы Әзірет Сұлтан Қожа Ахмет Яссауидің кесенесіне алып барады да миллиондаған рубльді алып барып салады. Сен өзің ойлап көрші, 81-82 жылы 9 миллион рубль алып Әзірет Сұлтан Қожа Ахмет Яссауидің кесенесін ремонттауға салды дейді. 9 миллион рубль деген ол 9 миллион доллар 81-ші жылы. Ал қазіргі қуатына шағатын болсаң, ол 90 миллионнан асып кетеді ол доллар. Алып барып ана төбесіндегі сап-сары тұрған күмбездің бәрін ана глазурмен қаптап, ішінің бәрін, полының бәрін ана жағы немен тасқыштарменен өріп, ана топырақтың астында қалып кеткен қилуат жерасты мешітінің бәрін өгізді, әшін нелер құрылыс материалдарын жинап қоятын база, склад болған, соның бәрін алып тазартып, археологтар шақыртып қазып, оны бөлек музей қылып жіберетін. Әнде сөйтіп экскурсоводтарды әкеп киіндіріп, өзі киім тіктіріп, эскиз, өзі тігінші болған бұл, өзі тағы да. Сөйтіп ең қызығы, міне жаңа рухани билік деген қайдан шығады? Өзі мәдениет министрінің орынбасары, бірақ ішінде қара жұмысқа толық араласып кеткен адам. Оны сол кезде жұмыс істеген 10 адам болса, оны да дәлелдеп береді. Өзбек әлі министр болып тұрған кезінде зембілдің бұрышын көтеріп алып, балағын түріп алып, бізбен бірге топырақ тасып жүретін. Мен студент кезінде пойызда келе жатып бір жігітпен сөйлесіп қаламын. Сонда айтқан, осы Өзбек әлі Жәнібек деген бір кісі қызық. Мен баяғыда 80-ші жылдары сол кісімен жұмыс істегенмін дейді. Қара жұмысшы, слақ па бірдеңе. Сонда дейді, менімен бірге сол жаңа маған балшық әперіп тұрып, қағаздан мынандай газеттен қағаз қалпақ жасап алып, басына киіп алып, соның ішінде жұмыс істеп жүретін. Сол қонайып келген кезінде ана КГБ ге шығыңдар деген кезде, шықсаң шық, мен зам министрімді өзім қуып жіберіп, мен саған қызық көрсетейін ба деп төбесіне алып барып, қонайып келіп, құдықтың басында отырып күбірлеп бір дұға жасап, құдықтың ішіне тиін лақтырған кезде мен төбесінен Өзбек әлінің қасына қарап тұрғанмын деп мысалы естелік айтып береді. Көрдің ба? Былай қарап тұрсаң енді лауазымы анандай, мәдениет министрінің 5-ші ма, 4-ші ма орынбасары. Бірақ мына рухани биліктің күшейіп кеткен кезінде тура министрдің өз сияқты бюджетті қалағанша ала береді, бәрінің екі аяғын бір етікке тығады. Сөйтіп бұл 84-ке дейін ба, сол жерде отырған кезінде бұны 84 пе 85-ші жылы енді қазіргі облыстық атқару комитетінің не дейді жаңағы облисполком деп айтады, соның бір бәле деген бөлімін алып келеді да, бұл жерде бұны енді былайша айтқанда Өзбек әліні батырыңдар дейді ғой, тәпит етіңдер дейді ғой. Сөйтіп бұған сөгіс береді, андай қылады, мұндай қылады, бұның жұмыс істеткізбей тірсегінен шайнап атады. Бірақ соның өзінде бұл осы Алматы облысындағы мына Жамбыл аудандағы Ұзынағаштың ар жағындағы Жамбыл музейін ашып сайды, ұлт аспаптар музейін ашып сайды, енді жүрген жерінде музей аша беретін болады. Сөйтіп 86 жылы бұксымен келіспейтін саяси элита, яғни Өзбек әлін өсірмей ұстап отырған саяси элитаның бәрі билік ауысқаннан кейін бәрі кетеді тағына. Колбин бұны 88 жылы мәдениет министрі тағайындайды. Міне сол кезде бұның қолына карт бланш енді толық түседі тағына, бұл сол кезде күшіне мінеді. Сөйтіп тағына наурызды ең бірінші 26 жылы, 1926 жылы тыйым салынған наурызды 88 жылы Алматы қаласында, Алматы облысында тойлайды. 89 жылы бұл өнді қызметі жоғарылап, орталық комитетте идеология жөніндегі үшінші хатшыға айналады. Яғни Қазақстан Республикасындағы билігі жөнінен үшінші адамға айналып кетеді. Сол кезде бұның ең үлкен ерлігі, тайқазанды алдырған енді оның өздерің оқып аласыңдар, оның әңгімесі деталі көп, елдің бәрі біледі. Бұл бес арысты ақтауға және 50-60 жылдары қазақтардың өзінің тарихын оқуға, мәдениетін зерттеуге тыйым салынған қаулылардың бәрін сындыруға арнаған. Бұны Серік Қирабаев деген атақты ғалым бар, әдебиеттанушы, сыншы. Сол тәптіштеп тұрып детальдарына шейін жазып тастаған. Қалай ана бұрынғы постановлениелерін бәрін бытшын шығарып тастайды. Енді бұл жерде қуыс кеуде туралы айта кетуге тура келеді. Қуыс кеуде деген кітапты оқысаң, соның ішінде Маленковтың атына жазылған 6 адамның арызы бар, 18 беттік. Соның ішінде 53 жылы, 52 жылы Маленковтың атына, ол кезде ол совет министрі, соның атына арыз жазған. Мына қазақтар тағы да құтырып жатыр, ұлтшылдықтарын күшейтіп жатыр, социалистік реализмнен алшақтап кеткен, Алтын Орда дәуіріндегі батырларын ұлықтайды, оқиды, олардың бәрі феодалдар, ана Абылай хан деген оңбаған, байлар үшін күрескен, кедейлерді қанаған, бұлар сөйте тұра Абылай ханды зерттейді деп. Сөйтіп сол жерде тыйым салады, қаулы шығады, постановление шығады кәдімгі Маленковтың несімен. Бұдан былай Алтын Орданы зерттемейсіңдер, жаңағы феодализмді аңсамайсыңдар, хандарды зерттемейсіңдер. Сөйтіп балаңа едіге деген атауды да қоймайсың. Сол жерде хатта тұр, Қуыскеуден алып оқсаң, сол жерде хатта анық жазылған. Шаяхметов ең соңында, соңғы өтінішім, біздің ауылдың ақсақалдары, шалдардың бәрі бата берген кезде, едіге батыр сияқты батыр бол, едіге батыр сияқты жомарт бол деп бата беретін еді, ең болмаса едігені қалдырсаңдаршы деп, едігені де қалдырмаймыз деп айтты. Сөйтіп қазақтарға баласының атын едіге деп қоюға да тыйым салып тастады дейді. Сондықтан біз 2001-2002 жылға дейін едіге деген еркектің атын кездестірмейтін себебіміз сол. О, ілуде біреу, я бар, я жоқ. Ондай жандай қорқпайтын батыр қазақтың біреу Мұхтар Мағауин сол 60-шы жылдар баласына едіге деп әдейі ерегісіп ат қойып тастаған. Мына енді сол, бұл не үшін айтып отырмын? Өзбек әлі Жәнібек 89 жылы орталық комитетте идеология жөнінде үшінші хатшы болған кезінде сол баяғы қазақтарды рухани, мәдени, әдеби қысымда ұстап отыратын, надандықта ұстап отыратын постановлениелерін бәрін бытшын шығарып сындырып тастаған ана жерден. Сөйтеді тағына, давай бес арысты ақтаймыз дейді. Мына сендер қазір оқып, ах, оқ деп еліктеп жүрген Ахмет атамыз ұлт ұстазы, Міржақып кешегі қоян қазағын, Жүсіпбек кешегі, содан кейін кім? Біреуі Мағжан, біреуі Шәкәрім бар ма біздің қазіргі рухани темір қазығымыз болып тұрған. Соларды бесеуін де ақтауға кәдімгідей тікелей команда береді, бәрін жинайды да комиссия құрады бұл кәдімгідей. Сөйтіп ана Шәкәрімді ақтауға қарсылар пайда болады ана жерден. Ол деген бандит, ол не деп отырсың сен? Баяғыда бізге мына совет үкіметіне қарсы оғатқан ол деп. Басты қатырмаңдар дейді, бәрін билігін пайдаланып тізесін батырып бәрін белден сындырады дағыны. Бәрін 89 жылы ақтап, ақтағанда жай ғана ақтай салмайды, кітаптары дайын тұр ғой, тарс 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 тарс. 89 жылы біз бірден бұрқ етіп бес адам шыға келген кезде біздің миымыз көтермей қалған. Өгіз сен жоқсың, 89 жылы мен 15 жасар баламын. Бірден бұрқ етіп бес арыс шыға келген кезінде ана ашқарақтан адамдар бас салып, ойпырмай мынандай адамдар болған екен деп. Сонда біз енді білмейміз ғой мұны кім істеп отқанын. Сонда қара, бір адамның өзі қандай мемлекеттің тағдырын шешіп отыр ана жерде. Осылай қатты қиратып арындап келе жатқан кезінде 91 жылы ГКЧП болады, пуч болады. Сол пуч болып жатқан кезінде бұның жасы 60-ға толып қалады дағыны, Нүрекен келеді дағыны. Бұл кісіні өз еркімен тырнақшаның ішінде зейнетке шығарып жібереді дағыны. Сол жерден қазақтың мәдени майданының инерциясы күрт әлсіреп кетеді. Енді ол жайды осы жерде енді реті келіп тұрғасын айта кетейін, нәрікпей. Бір жоқты бір жоқ түртеді. Өзбекәлі Жәнібек жайлы кітап жазамыз деп біз осы 2023 жылдың мамыр айының 12-сі күні Түркияның Кайсери қаласына кеттік кітап жазу үшін. Енді елдің ішінде кітап жаздырмайды, қонаққа шақыра береді, ет береді, екі күн жүресің көзің бадырайып. Сосын ан жаққа кетіп қалдық. Сол барған кезімізде қасымдағы жігіт айтты, бұның алдында 2016 жылы Лондонда Питер Уотсон деген ғалым «The Age of Nothing» деген кітап жазады. Енді ол кітаптың мазмұны өте қысқаша былай. Ал жақсы, енді Ницше 19-шы ғасырдың екінші жартысында Құдай өлді деп мәлімдеді. Содан кейін енді ғылыми прогресс дедіңдер. 160-170 жылды артқа тастадыңдар. Ал жетістіңдер ма енді? Бәрің енді отырсыңдар мынандай. Көңкіректеріңде үңірейген мына экзистенциал вакуумды толтыра алмайсыңдар. Жаңағы рухани мәселені шеше алмадыңдар сол күйі. Енді стресс, антидепрессант бәрің отырсында депрессияда, loneliness, жалғыздық, изоляция, не болды ең соң эвтаназия деп мәселені көтереді. Біз оны қарасақ орыстар аударыпты Россияның ғалымдары, эпоха пустоты деп, атының өзін қарасай шық қойып қойған. Біз алдықтағына жоқ, біреуді тупы көшіре берудің ешқандай да мән мағынасы жоқ. Қазақтардың өзі қалай осыған ұрынды деген кезде мына мәселе шығады. Қуыс кеуде деген кітап, бұл да қазір өте бум болды. Айландырған екі айдың ішінде 5000 тиражын кәдімгі пышақ үстінен талап алып кетті адамдар. Өте жақсы сәтті шықты. Осының ішінде жаңағы Маленковтың постановлениесі түгел, біз бұны архивтен бір архивист тауып берді маған, орыс тілінде соны қазақ тіліне аударып сол құжатты мынаның ішіне салып қойды. Міне көріңдер өздерінің қуыс кеудеге қалай ұрынғандарыңды, тарихтарыңды. Соның ішінде әбден бүге шігесіне шейін жақсы баяндалған. Сондықтан Өзбекәлі Жәнібек деген кісі осы өзі жүріп өткен жол жаңағы өзі бұл Сарағашта келесі ауданда жүрген кезде комсомолдың секретары болады ауданда, сосын облыстық болады Шымкент облысында, оңтүстік Қазақстан облысының комсомолдарының комсомол ұйымының бірінші хатшысы болады. Содан кейін Қазақстан Республика Қазақ СССР ол кезде Қазақ СССР-ніңі болады. Содан кейін Торғайда жағы төртінші идеология жөнінде хатшы болады. Сосын халықаралықтар байланыстар бөліміне барады. Завотдел деп айтады. Оның не қызмет екенін ешкім білмейді оны. Ол өтірік штат қой үшін оны мынаны тұншықтыру үшін ойдан құрастырылған. Оның қолында рычаг жоқ негізінде. Одан кейінгісі 78-дегі мәдениет министрінің орынбасары. Онда да ол 4-5-сі жаңағы музейді курьер ететін. Одан кейінгісі Алматы облысында жаңағы 2 жыл ма 3 жыл ма бұл жаңағы қазіргімен айтқанда бір зама кем сияқты. Бірақ ол жерде де қысымда тұрады. Ал енді толық мына билікке шығатын кезде 88 жылы мәдениет министрі, сосын 89 жылы үшінші хатшы. Сол лауазымда бұл аяқтайды несін, карьерасын. Бірақ рухани карьерасын 98 жылға дейін ары қарап моральный карьера деп айтады, 98-ге дейін жалғастырып өлуіне бір күн ба екі күн қалғанға дейін Әмір Темірдің, кәдімгі тарихта болған Әмір Темірдің Нәзірет Сұлтан соқтырған, соның Қожа Ахмет Яссауидің кесенесін қалай күтіп баптап ұстау керек, ол жерде қаржы қалай жұмсалу керек, ол қаржы көздері қайдан келу керек, оның бәрі осы жердегі Әзірет Сұлтан жаңағы несін кесенесін қоруға баптауға күтуге арналған қаржы тұру керек деген устав жазып тастаған жарлық. Сол жарлықты бұл сол көне шағатай тілі ма білмеймін, қай тілден екенін бұл аударады оригиналын мен білмеймін. өзі пневмониямен ауырып жатқан кезінде бұл кәдімгі кислородный маскамен жатады ана жерде, сол өлуіне 2 күн қалғанға дейін сол құжатты қазақшаға аударып 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 бітіп нүктесін қояды, ертеңіне бұл кісі дүниеден өтеді. Сондай деректер бар. Жаңағы больницаға, ауруханаға көңілін сұрап барған кезінде бұл кісі сол құжатты аударып жатады, ой өзіңізді аясаңызшы деп еді. Мен өліп қалғаннан кейін бұл құжатты енді ешкім қазақшаға аудармайды, мен өліп қалсам не болады деп айтты дейді. Шынымен де соны бітірді, кетті дейді. Сондықтан біз принципті түрде мына кітаптың ең соңына Өзбекәлі Жәнібектің өмірінің ең соңғы күндері мен ең соңғы сағаттарында, ең соңғы минуттарында аударып қалдырып кеткен Әмір Темірдің Вакф жөніндегі жарғыларын қазақ Өзбекәлі аударған ең соңғы кітаптың бөліміне қыстырып қойдық. Міне тарихи құжатпен таныс болыңыздар деп. Сондықтан енді қазіргі жағдайда бұл кісінің биологиялық өмірі тоқтады 98 жылы, бірақ 2023-тен бастап бұл кісінің енді болмыстық өмірі, енді онтологиялық деп айтсақ болады, енді human being ретінде енді бұл ықпал етіп бастайды. Міне екеуміз қазір әсерлесіп отырмыз, біз тыңдап отырған оқушылардың бәрінің тағы да жүректеріне от жанады, тағы да дерт түседі, бұлардың ішкі әлемдеріне Өзбекәлі барып жайғасады, ол енді қыбыр жыбыр тағы да бір оқиғалар туғызады. Сондықтан экзистенциализм де бар, әлем ішіндегі әлем деп айтады оны. Әлем ішіндегі әлем деген не? Міне мысалы сен қазір менің алдымда отырсың, егер сенің сыртқы әлем екеумізді қоршап тұр, сенің ішкі әлеміңді барып бүйтіп көңіліңді, жүрегіңнің түкпірін ашып көретін болса, аса құрметті адамдардың тізімі бар, сен оларды сүрген өміріне, жасаған ерлігіне, өндірген ғылымына байланысты жүрегінің түкпіріне адамдарды орналастырып жатсың қазір. Мамаң отыр ол жерде, нағашыларың отырардық ма? Ол жерде әл фараби отыр, арыстан баб отыр, қожа ахмет яссауи бар ма жоқ па білмеймін, атаң сол жақтан екен, онда қара бура да сенің ішкі әлеміңді ұстап тұр, солардың бәрі құралып жатыр ішкі әлемін. Сондықтан мына адамның психикасы ауытқи бастаған кезінде дейді экзистенциялық психотерапиямен айналысатындар, оның ішкі әлемінің сапасын, мазмұнын анықтау керек дейді. Яғни біреу сәл ақылы ауытқи басса, ішкі әлеміндегі адамдардың сапасын зерттейсің. Егер ішіндегі жинап алған, жасап алған әлеміндегі жинап алған адамдардың сапасы өте нашар болатын болса, ол адамды күйрейді. Ал кім мықты дейді? Ішкі әлеміне кімді кіргізеді? Мықты адамды кіргізсе, өзің де мықты адамға айналып кете бересің. Сондықтан міне енді баяғы біз өлді деп есептеп жүрген Өзбекәлі Жәнібек атамыз сөйтсек өлмеген екен. Енді ол болмыс ретінде сенің көңіліңе зып етіп кіріп кетеді де, сенің де жүрегің, мына кітапты оқысаң жүрегіңнің төріне барып жайғасып алады, кәдімгі дертті боласың, ауырасың кәдімгідей. Біз де осылай өмір сүрейік те, жастық шақты пайдаланайық та, мына күш қуаттың бәрін салайық та мынаған деп шығасың. Міне мен де ауру болып отырмын қазір, оқырымды оқып алып мен тоқтай алмаймын, бұл күш шаруаның бәрін жиыстырып осының соңында кеттік. Сондықтан бір шетінен бұны енді жаңағы лауазымы не еді деген сұраққа келген кезде жаңағы жай қызметтік неден бастадық тағыны ақырында экзистенциализмге өтіп бұл моральный карьерамен аяқталды.
Санжар аға, мынандай сұрақ, мүмкін бұл кішкене қалай айтсам екен, бір оппозициялық бір немді ұсынып көрейін да осыған байланысты. Қазір түсінемін неге оппозициялық деп айтқан. Мысалы қазір мынандай бір мәселе бар да, байқасам тіпті осы кеңес одағы туралы сөйлескен кезде кейбір біздің халықтың ішінде ол заман күшті еді деген бір мысалы ой бар. Немесе белгілі бір тұлғалар туралы айтқан кезде ол тұлғалар да күшті еді, тағы еді. Мысалы бес арысты алатын болсақ, тағы басқа бағана біздің қоғам қайраткерлерін алатын болсақ, енді белгілі бір деңгейде аңыз, белгілі бір деңгейде бір идеализм бар да олардың өмірлері туралы. Мысалы тіпті анау кітаптарды оқыған кезде де мен есімде анау бесарыс туралы, бағанағы шәкәрім туралы, тағы басқа осы біздің ағартушылар туралы оқыған кезде, енді білмеймін, мен мектеп оқысам бір идеальный адам, енді анау бір періште жүрген сондай бір қалдыратын да, және де сол тұсы маған ол кісілерді қабылдауға толық бір қабылдауға әсер ете алмайтын, өйткені менің түсінігімде бұл тым идеал. Тым идеал дегенде қалай, адам тым идеал бола алмайды да. Яғни бұл жерде жазған адам оның басқа тұстарын ашпаған деп ойлайсың, немесе шынымен мүмкін ол шынымен де идеал болған шығар, мүмкін сол үшін де мен ол кісіге бір қатты былай ұқсай алмаймын деген сияқты. Яғни айтқым келгені, белгілі біз андай бір мәселе ғой, мысалы бір білмеймін бір басқа тұлғаларды алатын болсақ, мысалы Черчилльді алатын болсақ, мысалы да ағылшын, енді британның ұлы тұлғасы да, бірақ бір ұнайтыны, Черчилльді мысалы британдықтар түсіндірген кезде Черчилльдің тек қана бағанағы жақсы жасаған Британияға жасаған жақсы бір істерінен басқа оның қырсық, ішетін, білмеймін, шегетін, басқа да басқа 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 былайша айтқанда кем тұстарында аша білетін сондай бір толық адамдық көрсетеді да. Яғни бұл да бір адам былайша айтқанда. Яғни мен кітабыңызды оқымадым бұған дейін, осы кітапты айтайын болсақ, басқа кітаптарыңыз оқыдық қой, осы кітапты оқымадым, бірақ сіз мысалы ол тұсқа қалай келдіңіз, осы тұсында аша білдіңіз бе, немесе ашу керек деп ойлайсыз ба осы тұстарды? Негізі
бұл жерде мынандай мәселе бар. Біз бұл жерде бұл экзистенциялық философия логотерапияны қолданған кезінде, жалпы экзистенциялық философия логотерапия деген ғылым мына болмысты фокусқа алған кезінде бұл жаңағы батыстағы ана стильді қолданбайды. Жаңа идеализировать етіп жібермеңдер, оны пенделік қырында ілестіріп отырыңдар, оның минустарын теріп отырыңдар деген нәрсені, ол да бір стиль. Бірақ мына экзистенциялық философияға келген кезінде бұл жерде болмыстың ашылуы деген бар, яғни адамның ішіндегі жатқан жаңағы рухтың қайсарлығының көрінетін моменттерін. Сондықтан біз бұл жерде отырып алып, бұның мынандай пендешілігі бар еді, ол үйтетін еді, бүйтетін еді деген нәрселерді, жалпы экзистенциялық философия өзі, ол ағым өзі оны қолданбайды да. Мысалға сен Киркегардтарды, Хайдеггерлерді, Франклдарды алып отыратын болсаң, мысалы Франкл Гитлердің осындай ит мінезі бар еді, анау еді, мынау еді деп отырмайды, олар тұрады айтады, жоқ дейді. Біздің мақсатымыз адамның болмысының жылт етіп мына қайсар рухтың жарқ етіп көрінетін моменттерін ғана ұстап отыру дейді. Сондықтан бұл Өзбекәлі және мәдени майдан деген кітап шыққан кезінде бұл жерде оның күрескерлігі, қайраткерлігі, мәдени майданға шыққан кезінде ғана айлакерлігі солар фокусқа алынып отырады ана жерден. Әйтпесе мысалы мен де сұрадым бір кісілерден, мысалы енді сізге ұнамаған жерлері бар ма десем, ұнамайтын жері бар еді дейді. Неге десең, жаман перфекционист еді ғой дейді да. Жаңағыдай бір жазған хатымызды тоже міне дейтілдеп бетімізге лақтыра береді, лақтырып ана бір үлкен бір әзірейлдің жаналғыш әзірейлдің қайшысы сияқты бір қайшысы береді, барсаң хатыңның бәрін қырқып қырқып қидалап тастайды. Ай, адамды талай ит қылатын еді ғой, сол үшін талай мен ұстастық ұрыстық деп айтып отырады. Ал енді оны мысалы ондай жерлерімізді жаздық, бірақ көбіне адамның артынан мысалға сөздер қай кезде ілеседі, пара алатын еді, кек алатын еді, қудалайтын еді, әйелдермен қыдыруға кетер емес еді деген сияқты. Сондықтан біз осы мәселені жазып келе жатқан кезде бұның шынымен де бұл қоғамға қорықпай насихаттауға тұрарлық бұл идеал тұлға ма жоқ па деген мәселеде әйел мәселесі қоса көтеріледі да. Бұның ішінде Өзбекәлінің қыздары деген арнайы бөлім бар, сол бөлімді оқысаң бұл кәдімгі өзіне қазақ қыздарының, қазақ әйелдерінің ар абыройын, намысын қорғау ол біздің міндетіміз деген позицияға тұрып алған. Яғни өзіне қарасты сұлу сымбатты әнші, биші, күйші, хатшы қыздардың бәріне қамқор әке сияқты болған. Сондықтан мұның бөлімде арнайы 5 па 6 ма мынандай сол кездегі жаңағы екі беті алмадай, екі аяғы балғадай мынандай қыздардың бәрі естелік айтады. Біз не үшін Өзбекәлі маңайына топтастық білесіңдер ма деп неге десек, одан басқа жерінің бәріне харасмент бар еді дейді. Осы одан басқа жерінің бәріне біз жеке қалуға қорқатын еді дейді. Бір ғана деталь айтайын саған. 89 жыл дейді маған Мырзатай Жолдасбек айтып беріп жатыр. Мынау ЦК-да бұл үшінші секретар болып отырған кезінде Талдықорғанға бардық дейді. Барып ек өзеннің жағасына киіз үй тікті дағын, аста төкті астархан, әнші биші күйші той болып жатыр. Кешке таудың етегі, өзеннің жағасы салқын дейді. Бір серый кардинал келді да айтты дейді, өзеке мына таудың етегі, тау нері өзен ағып жатыр, мына киіз үйде жатсыздар, түнде жаурап қалмайсыздар ма, мына қойын жылтатын бірдеңе ұйымдастырайын ба деп айтты дейді. Сөйтіп еді Өзбекәлінің түрі бұзылып кетті дағын, жігіттер менімен үйтіп әзілдеспеңдер деп айтты дейді. Екінші осындай ұсыныс айтып маған келетін болсаңдар, желкелеріңді қиям, тілдеріңді суырам деп айтты дейді. Осындайдан басталады бәленің бәрі, тұр да құр менімен бүйтіп қалжыңдаспаңдар деп айтты дейді. Ана серый кардинал қып қызыл болып кетті да орнынан тұрттан кетті дейді. Сонымен екеуміз түнде жаурап жаттық дейді. Ол мынандай жігіт еді деп айтып жатыр. Екіншісі тойған ізім айтады, мен Москвада маған киім тіктіріп жатқан кезінде дейді, бір профессор маған звондады, сол кезде Өзбекәлі Москва келіп спутник деген ба бір неде гостиницада жатты дейді. Соны тұрды да, Тойғанжан ау, әй мен енді қартайған адаммын ғой, ана Өзбекәліге бір документ апарып бересің бе деп айтты дейді. Ой, маған не тұрады, не өзі 22-23 қызымын дейді. Метромен зыр етіп барамын да беріп келемін, кешкі сағат 9 ба 10 ба сондай. Киініп жатыр едім, 10 минуттан кейін профессор жаңағы мұхаттікі қайтадан звондайды. Большой театр ма сондай өнер адам, кәрі кемпір, болды шықпа бөлмеңнен деп айтты. Неге деп айтты, сені жұмсаймын деп Өзбекәлі Жәнібековпен отношениені бұзып алуға сәл ақ қалды, маған қатты қатты айтып ауыр ауыр сөздермен ұрысып тастады деп айтты дейді. Неге деп едім, анау қазір менің орныма тойған ізімова барады деп айтқан ғой профессор орыс. Өзбекәлі ұрысты дейді, е сен басың істей ма, өз Москвада болса, мен гостиницада жатырмын еркек адам, анау өзі қазақ қыз, қазақы тәрбие алған, өзі жап жас болса, ертең мен гостиницама нөміріме кіріп қағаз беріп шығып бара жатса, біреу көріп ертең артынан өсегелестіретін болса, бітті ғой ананың өмірің, бәрін күл талқан қыласың ғой, шығарушы ма ана қыз деп айтты дейді. Келсең өзің кел деп айтты дейді. Сонымен тойған жан болды, рахмет ниетіңе, кейін бей ақта ғой, шықпай ақта ғой, номеріңді қал, өзім апарып беремін деп анау өзі апарып беріп келді дейді. Және бұндай естелікті маған бәрі айтып берді. Мысалы Никара Абаева деген анау отыр, соғандан сұрадым ғой, сіз Өзбекәліні қалай болды деп. Ой, мен ит қылды ғой, мен ит қылды ғой дейді. Неге десем, орысша сөйлеймін, қазақша білмеймін дейді. Қазақша үйрен, сенің кесіріңнен қазақтың жастары, комсомолдары жетілмей жатыр деп итімді шығарды дейді. Үйрене алмаймын дейді, тілім орысша шыққан мен дейді, өзім татармын дейді. Содан не болды енді, қатты бетіме лақтырады, осындай осындай жыладым, бетімнің краскасын бәрі ағып отырамын ана жерде. Ой, нағып кетіп қалмайсың, нағып отырсың Өзбекәлінің жанында енді. Неме жоқ, чукча не дурак дегендей, мен ондай ақымақ емеспін дейді. Неге десем, жалғыз қауіпсіз аймақ сол жерет дейді. Ол қол астындағы қыз келіншектердің бәріне өзінің туған қыз сияқты отношение жасайтын, ананың атмосферасы сезіліп тұратын еді, қамқорлығы дейді. Бәріміз үймен, анамен, мынамен қамтамасыз еді. Қызметте отырғанда мойныңды бұрап жұлып ала жаздайды дейді. Ал былай адами қарым қатынасқа түскен кезде қамқор әкеңнің қасында жүрген боласың дейді. Сондықтан ол кезде мен коммунистерге сенбейтін тұғым, қанша жерден коммунист болса да жеке қалмайтын тұғымын деп айтады. Сондықтан бұндай естелікті бірінен кейін бірі беріп жатыр ана жерден. Сондықтан біз қанша жерді айналып келдік, ешкім іштерін таба алмадық. Сондықтан шынымен де Өзбекәліге бір шетінен біздің шабыттан қатты қорықпай кіріскеніміз көп адамдардың дәл осы нүктеде өзі артынан сөз ілеседі. Жаңағы анау баяғыда 90-шы жылдар шыққан кино бар еді ғой, сен көрдің ба, көрмедің ба основной инстинкт деген, жаңағы менмін деген еркекті жаңағыдай анау қатын құмарлық инстинктін шұқылап оятып алады дағы, соны тентек қылып жібереді ғой аналар, бұған түспейтін, өзі бұл тұсаққа түспейтін еркегі жоқ деп. Бір қызығы, бұл көкеміз шынымен де жан жүрегіменен мына ұлы Мұратқа жұтылған кезінде ол жаңағыдай жағымсыз теманы, романтикалық теманы жауып тастаған. Жас кезінде жаңағы Қалихан деген апамызға енді ғашық болды ма, танысты ма, мен білмеймін, екеуі ертеде 51-ден жылы үйленген болды. Одан кейін бұл тема жабық, сол кісімен өмірінің соңына дейін сүрген. Ол апамыз да бертінде қайтыс болды 87 жасында. Сондықтан ұлттық позицияны бермеу, пара алмау, анау мынау деген мәселеде шынымен де қатты былай идеал болғаны рас. Мысалға қызметтен кеткеннен кейін Алматыда трамваймен, троллейбуспен жүрген, немересін кәдімгі мектепке трамваймен алып барып алып келген. Тіпті бір қызы ма, күйеу баласы екеуі сол 90-шы жылдар бардақтың кезінде ұялған, соны шақырып алып қызын тергеген деп айтады. Енді бір кісі айтып отыр маған, өзінің қызын өзі қысты дейді. Шыныңды айт, мына квартираны өзіңнің еңбегіңмен, күйеу бала екеуің еңбектеніп алдыңдар ма, жоқ әлде менің атақ абыройымды пайдаландыңдар ма? Бірақ айтпады демеңдер, егер менің атақ абыройымды пайдаланған болсаңдар жағдайларың өте мүшкіл болады деп айтты дейді. Өзінің атағын, абыройын пайдалануға балдарына ешқандай мүмкіндік бермеген. Сондықтан бұл кісінің қазір екі ұлы, бір қызы әшейін қарапайым қызмет істейді, болды. Оларды білмейсің де, сондықтан олардың маңдайы ашық жарқырап жүреді. Сондықтан енді адамның артынан қай кезде сөз ілеседі, біреуді сатты, біреудің үстінен арыз жазды, біреудің үстінен қызметін тартып алды, біреудің әйелін тартып алды, любовницу ұстады деген негізгі әңгіме осы ғой, өзі ілесетін мәселелер. Былай қарағанда бұл мәселелердің бәрін біз ақтарып қопарып тастадық. Сондықтан бір шетінен бағанағы сұрағыңа тағы да жауап шығады, нағып сен Өзбекәліге жабыстыңда қалдың деген кезде, біз қазір идеал жоқ, барлық адам минуспен өмір сүреді. Сондықтан менің де мына минустарыма, арсыздықтарыма түсіністікпен қарай беріңдер деп, мына өзінің ар ұятын күзетпей, rugged индивидуализм дейді ғой жаңағыдай, жүгенсіз бетімен кеткен индивидуализмді ауыздықтап ұстап тұруға Өзбекәлінің тұлғасы, болмысы шынымен де таптырмайтын идеал. Сондықтан енді бір шетінен сенің де психологияңды, менталитетіңді түсінемін. Енді жаңағы Европаға барып жаңағы критический мышление, анау мынау идеальный адам болмайды, бәрінің минусын шығаруымыз керек, егер шамадан идеализация жасай берсек ол культ личности туып кетеді деген әңгіме шыққан. Оларда иә, бұл дұрыс, бір адамға табынып кету жаңағыдай тенденциясы күш алмас үшін оның минусын қосақтап отырыңдар, себебі құдай ғана мінсіз деген сияқты философия шыққаны рас. Бірақ ол да сондай минустарды, оның да бір жаман жері, Өзбекәлінің өзі сөйткен екен ғой, оның да сондай минусы болған екен ғой, мен де сөйте беремін дейтін адамдар шығып кетпес үшін экзистенциалистер тұрады дағыны мынандай болмыстың ашылатын жерлеріне акцент қойып тастайды. Сондықтан оған да былайша айтқанда противояди бар да. Мына бір тұлғаның жаңағыдай пендешілік тұстарының бәрін тізіп жаза берсем, ол да мынандай кітап болып шығады дегенге де мен сенбеймін.
Әрине. Енді Санжар аға, мүмкін осы топиктен кішкене ауытқып, бағанағы кішкене сіз өзіңіз жақсы бастадыңыз. Анау бізде қазіргі қоғамда шыны керек бағана харасмент мәселесі, бағанағы қауіпсіздік мәселесі, осының бәрі қатты белең алды. Енді ол орасы керек, ол тіпті біздің билік басында отқан кісілер жасады, қаншама бағанағы қыздыр келіншектеріміз жазып жатыр, айтып та жатыр. Өзгерістер шыны керек байқалмайды. Менде мынандай сұрақ, жалпы енді сіздің көзқарасыңызда осы логотерапия болсын, тағы басқа осы тұстардан болсын, бұл проблема қайдан шығып отыр негізі? Және бұл проблема шешімі бар ма? Жалпы немесе мысалы бағана сіз өзіңіз Өзбекәлі Жәнібеков атамыздың мысалын келтірдіңіз, мысалы ол кісінің қарым қатынас туралы. Мысалы біз ондай қатынас құра алу үшін не істеуіміз қажет? Не жалпы осы қоғамдағы қыз келіншектердің, жалпы әйел адамдардың қауіпсіздігін орнату үшін не жасауымыз қажет деп ойлайсыз?
Бұның шешімі өте оп-оңай, өте қарапайым, бірақ оны ешкім істей алмайды. Соншалықты қарапайым, соншалықты ол қиын. Не үшін? Себебі бұл харасмент деген бәлені тоқтататын нәрсе, ол кәдімгі классикалық қазақы тәрбие. Бірақ қазақы тәрбие деген нәрсе, ол классикалық құндылықтарды тұтынумен жүреді. Ал классикалық құндылықтарда діни рең бар. Ал сенің поколениең, сенің айналаңдағы буын, олардың бәрі мына рационализмге, синтетизмге жатып алған. Ғылым дәлелдеп береді, ғылым жасай береді, ғылым жасай береді дейді тағына. Қазақы тәрбие, рухани тәрбиенің бәрінен алшақтап кетеді тағына, балдарына үйретпей қояды. Кеше ғана дәл осы уақыт маған Тимур Балымбетов қойды. Оған мен тәптіштеп тұрып осыны айттым. Енді саған басынан бастап қайтадан айтамын. Себебі сенің аудиторияң бөлек қой. Оны көретіндер сені көрмейді, сені көретіндер оны көрмейді. Өзің ойлашы, қазіргі бұл мәселені тоқтататын рычаг барлық қазақ мектептеріндегі тәрбие жөніндегі завучтардың және сынып жетекшілерінің қолында тұр. Егер олар осы қазақы тәрбиені, классикалық тәрбиені мектептегі 8 жасар, 9 жасар, 10 жасар баланың жүрегіне қорықпай егетін болса, онда харасментті енді жоқ қылып жіберемін деп айта алмаймыз, бірақ өзінің табиғи шкаласына құлатуға болады. Яғни құдайдан безген арсыз адамдар 5%, 3%, 10% табиғатта болу керек болса, сол процентіне шейін құлайды тағына, былай қолдан жасалғандарын жойып жіберуге болады. Мысалға екі қисса айтайын. Енді қараш, енді әжептеуір академиялық стильде өзімізше бір интеллектуал болып сөйлесіп отырамыз дағына, сосын мен классикаға қарай шегініп, бір әжелердің, аталардың айтатын қиссасына қарай шегінетін болсам, сен барсың ба, жоқсың ба, мен білмеймін, сенің көрермендерің шекелері тырысып жақтырмай кетеді мені. Ой, мынау жап-жақсы Европаның деңгейінде әңгіме айтып отырды да, енді кеп апалардың деңгейіне бірақ құлады, жаңағы діни танымын тық балады деп тағы да ренжисіңдер маған. Сөйтесіңдер дағы Бейшенбаев қайдан шықты деп маған ренжисіңдер тағы, өкпе айтасыңдар. Қараш, екі нәрсе айтайын саған. Мен барған сайын қазақ мектептеріне завучтарды, ата-аналарды жинап аламын да айтамын. Бұл мәселені былай шешеді. Мектепте кішкентай балаға қорқпай, қорқыттың аңызын айтып берші деймін. Ол қалай? Қорқыт осылай да осылай ажалға алдырмаймын деп ажалдың күйін шертіп отыр еді. Әзірел жақындай алмай қарап тұрып айтты, бір күн мен сені аламын жаныңды деп. Сөйтіп еді, аңдаған жау алмай қоймайды, мен қашамын деді тағыны, шығыс Қазақстанға қашып кетті. Барса төрт адам көрі қазып отыр, бұл кімнің көрі? Қорқыттың көрі. Ертең ұстайды, ұсталады, өледі, көмеміз. Сосын солтүстікке қашып кетті. Барса төрт адам көрі қазып отыр, бұл кімнің көрі? Бұл қорқыттың көрі. Ол қашып жүр, бір күн ұсталады, өледі, көмеміз. Батысқа, онда да сондай. Қайда барсаң да қорқыттың көрі дейді тағына, бас салбырап Қызылордаға қайтып келеді. Сырдарияда аралдың ортасында қобызын ойбайлатып отырады дейді, түсте оған тамақ әкеп берді дейді туысқандары, қыздары. Соның тамағын жеп отырған кезінде тостақтың астына жабысып қалған қара құрт өрмелеп келді, оның аяғынан шағып өліп қалды дейді, көгеріп сазарып. Сол өліп баратқан кезінде бұл қалайша біз бәрін аңдып отыр едік қой, ажалды жақындатпай деп еді, өзімнен болды деп айтты. Неге деп еді, кішкентай кезінде байқамай қарындасымды осы аяғыммен теуіп жылатып қойып едім, ажалым сол жерден болды. Қара құрт сол қарындасымды теппен жерден кеп шақты. Сондықтан бұл ешкімді кінәламаңдар, бұл өзімнің кеткен қателігім. Кейінгі ұрпаққа менен сәлем айтыңдар, қыз баланы ұрмасын, қыз баланы жылатпасын, оның көз жасы олардың ажалының себебі болады деп өліп қалды деп айтады. Осы аңызды миллион рет айттым. Подкастқа шақырса болып айта берем, айта берем, айта берем. Бәрі күлетін мен мазақтап. Олай қарапсаң Санжар деген жап-жақсы жігіт, түркше білет, арабша білет, орысша білет, ағылшынша білет, айтып отқан әңгімесін қараш, қайдағы жоқ қорқытты айтады деп. Екіншісін тыңдай ал, харисмент қайдан шығады? Тамыр тұмырмен жой жүруге болады. Міне, бір жылдығын ойлаған ел бидай егет, он жылдығын ойлаған ел ағаш егет, мәңгілігін ойлаған ел баласының жүрегіне ізгіліктің дәніне егет дейді. Қалай егет оны? Пайғамбарымыз ұйықтап отыр еді, келді Джибрил оятып, тұр 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 деп айтты. Не? Осылай да осылай кеттік Құдайдың дәргейіне, миғражға қонаққа барамыз. Екеуі ұшып кетті. Ұшып баратыр еді, алыстан қараса, жаңағыдай төртінші қатта бір кемпір мен шал отыр. Бүгін деп еді, Адам ата Хауаны, тоқта әке шешемізге сәлем берейік. Сонымен келді, аттан, пырақтан секіріп түсті, атасына бір метр жақындап қалған кезде кілт тоқтайды пайғамбар, артқа қарай шегінеді де шешесіне сәлем береді. Амансыз ба, апа? Балам Мұхаммед, қалайсың? Ей, айналайын деп маңдайынан сүйді. Бар енді атаңа сәлем бер, атасына сәлем береді. Екеуі әңгімелесіп сөйлесіп, сөйлесіп отырғанда не? Хауаны оң аяғын тартып қалып, нұр шықты. Бүкіл әлем ғалам жайқалған жәннат болып кетті. Сол аяғын тартып қалып, от шықты, бәрін өртеп күл қылып шырып әкетті. Сосын тұрттағына, ата, жолға дұға қылыңыз деді. Жарайды, ал жолдарың болсын деді, жіберді, екеуі кетті. Жебірейіл періште айтады, сені Құдай сақтады дейді. Неге десе, жаңалде шешеңді менсінбей әйел адамды. Бірінші еркекке атаңа сәлем бергенде Құдай ренжіп, сапарын тоқтатып, үйіне қайтарып жіберетін еді. Анаңа құрметті бұрын көрсетіп, бұрын сәлем бергенің дұрыс болды деп айтты дейді. Екіншісі, мен саған бірден айтайын ба дейді, иә, үмбетім өсіп өнсін дейсің ба дейді, иә дейді. Онда үмбетіңе бар да еркектерің бәрін жинап ал да оларға үгіт қыл деп айтты дейді. Үш қыз тапқан әйелді төбелеріне отырғысын деп айтты дейді. Пайғамбар сұрайды, үш қыз таппаса не істеймін деп. Онда екі қыз тапқан әйелді төрге отырғызасыңдар дейді. Екі қыз таппаса деп, онда бір қыз тапқан әйелді құрметтейсіңдер деп айтты дейді. Әйел қыз тумаған болса ше деп, онда ұл туғанды әйел төрге шығарасыңдар. А тумаған болса ше, онда ерін күткен деп айтты. Ал күйеуге тимеген болса не істеймін деп еді. Ар ұятын күзеткен әйел. Не десең о де, әйел баласын, әйел затын құрметтеп төрге оздырып, әлпештеп құрметтемейінше сендер өсіп өнбейсіңдер деп айтты. Миғраждан келгеннен кейін пайғамбар бәрін отырғызып қойды. Бүгіннен бастап өмір сүру ережесі өзгереді. Әйелдерді, қыз балдарды әлпештеп төрге шығарып құрметтейсіңдер деп айтты дейді. Енді өзің ойлашы, нәрікпей. Осыны бүкіл Қазақстанда, қазақ мектептерінде, иә? Бірінші класс, екінші класс, үшінші класстың балдарына, еркек балдарын бәрін жинап алып осыны, жаңағы олардың қиял ғажайыпты қабылдай алатын қабілеті әлі өлмеген кезінде, рационализм оларды тұншықтырмай тұрған кезінде үйретіп ұстасаң, болды, бітті, проблема шешіледі. Бәрі орнына қайтадан келеді. Бұндай қазақы тәрбие, мұндай қазақша қазақ тілінде үйретілетін құндылықтардың бәрі айтылмайды, насихатталмайды. Оның орны тек қана ағылшын, физика, математика туа салысымен үйретіп отыр, үйретіп отыр, үйретіп отыр. Сосын әйелін бұрыр өлтіретін министрлер шығады содан кейін. Оны опаңай ғой бұның шаруасы. Кім істейді бірақ енді оны бәрі отырып алды ән жерден. Жібермейміз деп. Сөйтіп тағы ренжиді, осылай адамдар қаптап кетті. Сондықтан қуыс кеуде еркектер, осындай қазақы тәрбие алмаған, осындай құндылықтар көкірегіне сіңбеген, осындай ізгіліктің дәнегі бала жаста, 8 жасында жүрегіне, көкірегіне егілмеген еркектер көбейіп жатыр ма? Заңмен тоқтата алмайсың. Миллион жерден заңды күшейте берсең, адам өлтіргендердің ішінде, оның ішінде әйелдерді ұрып өлтіргендердің строгий режим бересің ба, жаңағыдай өмір бақи 25 жылға қамақ қоясың ба, карцерге қайға, не істесең осы әсер етпейді. Ұрыс төбелес басталған кезде, вспышка болған кезде, күйеу әйелін сабап атқан кезде сол статьяны ойлап тұра ма, ол қолына түскен затпен жібереді. Сондықтан бұл проблеманы тоқтатудың бір ақ жолы бар нәреке. Қазақша тәрбиеге, классикаға қайтамыз. Басқа жол жоқ.
Онда бұл мүмкін бұл проблема бұл ұрпақта емес, келесек ұрпақта шешіледі деген сөз емес пе? Яғни
біз ал солай ақ болсын. Не болып тал сөйтсе. Одан бөлек. Жалпайтсаң да, әңгіме осындай, бірақ бір қызық бар. Егер сен осы қазіргі ұрпаққа осыны үйретіп, осыны үгіттеп, насихаттап тарататын болсаң, шынымен де сондай бір поколение, бір екі жылдың ішінде өсіп шығып, осы құндылықтар тарайтын болса, ол өзі ғылымда сен білетін шығарсың, ана нені эксперимент жасайтындар ше, ана маймылдарды апарып, екеуін аралдың екі басына отырғызып қоятады дағыны, бір жағына ана бананды жуып жеуді үйретіп еді. Екі ай, үш айдан кейін аралдың мына басындағы маймылдар өзінен өзі бананды жуып жей бастады, ақпарат атмосферамен тарай береді дегенше. Сол сияқты сен егер бір буынды бір жылдың ішінде тәрбиелеп шығаратын болсаң, оның толқыны ұрып, жаңағы бұл құндылықтарды сіңірмей қалған ұрпақтың өзі не әсер етіп, олар да осы ізгілікке қарай қайта бастайды. Сондықтан мен оптимистпін. Және осы позициямнан бір миллиметр шегінбеймін. Және осыны ұрғылай берем, ұрғылай берем, бұрғылай берем. Бүйтіп қалса қалай болады? Бүйтіп қалса қалай болады деген шегініс жоқ.
Керемет. Иә. Осы жалпы бағанағы қайта оралсақ алтынды тақырыбымызға. Өзбек әліп Жәнібеков атамыздың жалпы осы өмірбайын оқыған кезде әрине тіпті қазір сіздің аузыңыздан естіпті осыған әрине таңғаласың, әрине ерекше шабыт аласың, бірақ былай мүмкін логотерапия тұрғысынан ба, философия тұрғысынан ба, жалпы мынандай сұрақ бола ма, не үшін болды деген сияқты, не үшін ол кісі сондай мотивация алды, не үшін ол кісі осы істерді соншалықты маңызды деп көрді деген сұраққа жауап ала алдыңыз ба?
Енді бұл сұраққа толық жауап ала алмаймыз, ол мүмкін емес, себебі оның ар жағын қаза берсең мистика болып кетуі мүмкін. Бірақ мистикаға кірмейміз, бер жағынан қайтатын болсақ, біреуі тұқым қуалаушылық деп айтуға болады. Бір фактор, бірақ толық емес. Яғни бұның 4-ші или 5-ші атасы Қоқан хандығының кезінде Түркістанда соғысқа шығып, сол жерде азаттық үшін күреседі. Сол жерде ел қонды датқа деген 5-ші или 6-ші атасы 1850 жылдарыма шейіт болады, өледі соғыста. Сол батыр атасы Әзірет Сұлтан Қожа Ахмет Яссауидің ішіне жерленген, сол жерде тізімде тұр ол. Бұл соны бала жастан естіп өседі. Екіншіден отырардың топырағы жерден-жердің қайыры бар дейді. Шынымен де ауылдың ақсақалдары бұл жерде Әл-Фараби туған, бұл жерде Шыңғыс ханмен соғыс болған, пәлен болған, түген болған деген әмір темір келген деген өздерінің аңыз әңгімелері өте көп. Сондықтан мына қай жерде осындай аңыз қисса көп айтылады, солар адамның мифтік таным көкірекке сіңіп толысатын болса, біраз уақыттан кейін ол логистік білімге айналады, да, академиялық білімге айналып кетеді. Бұл да бір фактор. Үшіншісі, мына адамның несі де бар. Бұл кісі енді жетім өсіп қиналып, ана таршылық заманда интернатта талқанға таласып төбелесіп үйіп-бүйіп өскеннен кейін ішінде бір ерексіте болуы мүмкін, жаңағыдай мен басқаша өмір сүремін дегенше, осы проблемаларды жоюға кірсем деген. Бірақ ол солай болды ма болмады ма мен білмеймін, өйткені ол кісі өзімен сөйлескен жоқпын. Бірақ тағы да бір салмақты бір фактор бар. Ол бұл 57-55 жылдары 60 жылдарға дейін Алматыда оқыған кезінде, бұл енді қайда 53-ті ме 54-ті ме оқиды ғой өзі. Ол кезде қызығын айтайын ба саған? Алматы қаласында Қаныш Сәтбаев тірі болған, Мұхтар Әуезов тірі болған ол кезде. Сосын мына кімдер Күләш Байсейітовалар тірі болған ол кезде, әлі өлмеген. Олар қан опера балет театрында қанды қыздыратын неше түрлі Бауыржан Момышұлы бар ол кезде келіп тұратын болған. Сондықтан бұл кісі Қаныш Сәтбаевты көрді ме көрмеді ме ол жер есімде жоқ, бірақ Мұхтар Әуезовті Шымкент келгенде көріп, әйелі сол жерде шай құйып отырады. Ал бұлардың бәрін осындай қайраткерлікпен мәдени майданға шығып ұлтшыл позицияда қайтпай соғысатын дертті Мұхтар Әуезов пен Қаныш Сәтбаев жұқтырған бұларға. Соның біреуі Бейсенбай Кенжебаев, ғани Мұратбаевтың көзін көрген. Ол жерде кеше бұл әңгімеде болды, осы сұрақ қойылды маған. Сол жерде Қойшығар Салғарин айтып берді маған. Мен 57-ші жылы Алматыға оқуға түскен кезде КазГУ-дың ішінде білім жоқ, ғылыми коммунизмде миыңды ағыз жібереді олар сенің дейді. А білімді қалай аласыңдар десек, сабақтан шыққаннан кейін ана Бейсенбай Кенжебаев, Мұхтар Әуезов, Қаныш Сәтбаев дегендер бергендер деп біреудің жаңағы қорасына бір жерге жер үйге жинап алады да жастарды, кейде жатақханаға, кейде бір жаңағыдай өздерінің бір білмеймін қайқай жиналатындарын соларын. Әуезов, Қаныш Сәтбаевтар отырып алады дағыны ғұн сақ дәуірінен бастап Алтын Орданың кезіндегі қалай қазақтардың империя құрғанын, қалай сарайшық деген қала болғанын, неше түрлі ғылым қалай өндіргендерін, бұйырдан қандай атақты ғұламалар шыққанын Әуезов сағаттап отырып сапырған кезінде аналардың бәрін қаны бүлкілдеп кететін болған. Одан бөлек Өзбек әлі сол студент кезінде Каспийде оқып жүрген кезінде, қазіргі АГУ, бұл театр үйірмесіне қатысқан, сол кезде Қапан Бадыровпен бірге бұның несі жетекшісі болған, үйреткен енді спектакльді ойнауды. Содан бұл этнографияны ішіп алатын себеп сол. Ал Қапан Бадыров ол Қостанайдікі, Ыбырай Алтынсарин мектебінде оқыған. Сондықтан бұлардың бәрі бір бірімен жандай ана дерт ұшқын тарап отырады. Енді бірақ мұның бәрі жиналып келді дағыны Өзбек әліні еріксіз осындай тұлға қылып жіберді деп тағы да айта алмайсың. Себебі сол лекцияларды тыңдап отырған, сонымен бірге жүрген жастардың бәрі бірдей шықпай ма? Олардың бәрі мұндай деңгейге көтерілген жоқ мысалға. Бұл жерде адамның шынымен де ар алдында, Құдай алдында, халық алдында саналы түрде тұрып, мен күресемін деп іштей, will дейді ғой, жаңағы воля, ерік жігерін осыған байлауы болды, мен енді осыған күресемін деп столды бір дүңк еткізіп қойып қалып, осы майданға шығуы ол шешуші шайқас. Ал ол мінез оған құдайдан берілді ма, оның бір көзге көрінбейтін бір жағы, атасы қазақша түсінікке салып әр уақытта желеп жебеп тұрды дейсің ба, жоқ өзінің ішінен бір сондай бір дерт пайда болып сол парылдап жанды дейсің ба? Жалпы адам болмысы деген осындай бір түсініксіз бір мәңгі құпия бір осындай нәрсе, шынымен де таң қаласың. Әйтпесе отырардан шығып Алматыға оқуға тапсырған кезінде орыс тілінен үште зор қалған, білмейді. 5 жылдың ішінде орыс тілін судай қылып үйреніп алып, жазып сызып неше түрлі ғылымның бәрін қопарып төңкеріп сырдың деңгейінде өте атақты кәдімгі чиновник болды мысалға. Анандай ерліктерді жасап тастады. Сондықтан бірнеше факторды қоса қарастыру керек та, қиналып өскен бір шетінен жаңағы адамның болмысы қайғының, трагедияның төсінде шыңдалады деп айтатын себебі сол. Қиындықтан шыққанның өзі де бір адамды қайрап жібереді жаңағыдай. Осыдан бір аман қалай, Ницшенің айтатыны ғой жаңағы, бізді өлтіре алмайтын нәрсенің бәрі бізді күшті қыла береді деген. Сол өлтіре алмаған нәрсенің бәрі бұны күшті қылып жібереді та. Өте қиын тағдырды бұзып жарып шыққан адам. Сол ғой жаңағы біз қайсар рух деп бұның ішінде арнайы бір бөлім бердік осының ішінде. Осы нені түсіндіретін. Сондай бір қызық нәрселер бар. Енді қалай болғанда да, енді кішкентай кезінен бастап естіп өскен аңыздары негізгі бірінші түрткі болды деп есептеуге болады.
Иә, жалпы аңыздар, ертегілер балаға, жалпы адам баласына ең көп әсері бар деп өзі жақында батыстық ғалымдар дәлелдеп жатыр ғой қазір.
Иә, енді олар дәлел десе де, дәлел демесе де, мен өзім өте сондай қатты сеніп алған адаммын. Себебі мысалы қазір қараш, әсіресе менің буынымдағы балдарын ағылшын тіліне, математикаға дайындап, спецшколға дайындап, Назарбаевқа оқытамыз, анаған оқытамыз, менің балам үйтеді, қыраты жояды деп жатыр. Сен осы қазақ халқын өрге сүйреп, қазақ халқын цивилизацияға жалғап кеткен, сен ана Қаныш Сәтбаевтың бар ғой, академияны ашқан, оқыған мектебінің барып түрін көрші сен. Аналар әшейін лашықтың ішінде оқыған, қайқын Назарбаев мектебі саған ана жерде. Топырақтың үстінде отырып ал, ал оны қой сен Қаныш Сәтбаевты, оны ар жақта оқыған, бергі жақта оқыған Өзбекәлі Жәнібегім 41 жылы соғыс басталып кеткен кезінде дәптер жоқ дейді. Есеп шығарайық десек, үй тапсырмасын. Газеттің шетіндегі мынандай кішкентай ақ жолақ бар ма шетіндегі, үй тапсырмасын бәрін, есеп қисаптың бәрін соған шығардық дейді. Үй тапсырмасын соған орындаған. Ал енді сұрақ саған, қалай ол сонда біз 21 ғасырда отырамыз дағыны мынандай интеллектуалдық спецшколдарға, мектептерге балдарымызды оқытамыз, бастары салаң сұлаң етіп, ешқандай қызығушылығы жоқ, 17-18-ге келмей жатып депрессия, ешқандай армандары жоқ, есіл дерттері қаңғыру, қыдыру, соткада бас салбырап отыр, үйге келген қонақтың алдынан шығып амандасу деген қарапайым әдеп этиканы білмейді. Ал аналар анандай қирап отқан, күйреп отқан жерден шығады дағыны әлемді төңкеріп жіберуге сәл ақ қалады. Ал осының бәрі не? Кішкентай кезін барып оқып көрші, не оқығандарын. Сұмдық қой аналар деген. Оны біз осы ситуацияны түсіндіру үшін мына Қуыс кеуде деген кітаптың ішінде ең соңғы бөлімде Қаныш Сәтбаевты әкесі Имантай қалай тәрбиеледі, Бауыржан Момышұлын әжесі қалай тәрбиеледі, сол екеуін екі деректі документті алып сақ қойдық мына ең соңына, міне бүйтіп істеңдер сендерді деп.
Қазір мынандай аргумент айтуым мүмкін да сізге. Жалпы мысалы бағана сіз айтып отырған біздің зиялылар, ол кісілер ағылшынша айтпақшы exception дейді ғой былайша айтқанда. Жалпы неден сол кездегі заманнан ерекше тыс адамдар деп айту мүмкін да, жалпылама болған жоқ деп.
Ал онда оларға мен бүйтіп айтсам ше, сен өзіңнің жалқаулығыңды, сен өзіңнің еріншектігіңді, сен өзіңнің дүниеқоңыздығыңды, сен өзің мәдени майданға шыға алмайтын қорқақтығыңды, үркектігіңді аналарды exception деген категорияға кіргізіп қойып үйтіп ақтап алма десем ше, мен сөйтіп те айта аламын ғой мысалға.
Жалпы айтқым келгені бағанаға, жоқ, мәселе андай да болды, яғни ол кісінің, яғни айтайық бір сыныпты айтайық мысалы, білмеймін, бағана Қаныш Сәтбаев болсын, басқа кісілер болсын, бір сыныпта оқыған адамдардың бәрі олай бола алмады деген сөз айту мүмкін деп айтып тұрмын да. Яғни
бірақ ол жерде бір мәселе бар. Бір сыныпта болған кезде Имантай өзінің баласына жеке индивидуалды сабақ берген, репетитор ретінде. Кәдімгі баласының алдына жеке отырғызып қойып тағыны, бүгін мынаны жаттайсың. Сол жерде Медеу Сәрсеке Қазақтың Қанышы деген кітапта қандай аңыздарды оқытқанын, қандай парша хикметтерді жаттатқанын бәрін жазып тастаған сол жерде. сондықтан бауыржан момышұлыны ұшқан ұясын оқитын болсаң, сол жерде әжесінің, әже мына қиссаны айтып берді, мына қиссаны айтып берді, мына қиссаны, бес па алтауын ба ұшқан ұяда бірінен кейін бірін тізбектеп тұрып жазады мысалға. Сондықтан ол жерде класс деген ұғым жоқ. 30 баланы отырғызып қойып әжесі қазіргідей 30 балаға сабақ оқыта алмайды, өзінің баласын бауырында жатқан баласына үйретеді. Сосын 10 жасында орыс оқуға ана Иванның үйіне апарып береді, содан бұл көтеріліп кетеді ән жерден. Сондықтан мен енді 21-ші ғасырдағы мынандай әбден қыдыруға, қаңғуға, мына жылтырақ өмірге әбден бауыр басып, мынандай мәдени майданға күрескерлікке шыққысы келмейтін адамдардың алдыңғы адамдарды сондай жаңағындай ерекше адамдардың категориясына қосып жіберіп, өздері мына жақта жаңағындай күреспей жата беретін жалқаулықтарын өте жақсы білемін және олардың мың миллион сылтауларын қабылдай алмаймын. Сондай адам шығаруың керексің, шығара алмасаң шығаруға тырысуың керексің ғой.
Жалпы бір сөзді түсіндіре кетейікші, осы сіз өте жиі тіпті даже осы кітаптың өзінде мәдени майдан деген сөзді қолданасыз да. Яғни неге мәдени майдан, неге ол біріншіден мәдени, неге ол майдан? Осы сұрақты мысалы.
Себебі бұған дейін де бұл өзі культурная война, сосын жаңа soft power деген нелер, терминдер бұрыннан бар. Яғни бір халықты бұрынғыдай жаңағыдай оқпен, жаңағы соғыспен барып жаулау деген ол тиімсіз. Ең дұрысы мәдениетпен жаулау деген, мәдени майдан басталды деп. Бараттағыны, орыс мектептерін ашаттағыны, балдардың бәріне жаңағы орыс мәдениетін нелерін сіңіріп тастайтағыны, тілінен айырылып қалғаннан кейін болды, бітті, ол өзінің ата бабасынан қалған рухани мәдени құндылықтарға ол жалғана алмайды. Сондықтан ең бірінші халықтың қандай рухын ояту үшін өздерінің мәдениеттері қандай күшті болу керек. Сондықтан бұрынғыдай жаңағыдай қарумен, қару жарақпен соғыса алмайды енді, тек қана мәдениеттерін көтерумен, софт пауэрмен күресеміз деп. Сондықтан бұған дейін де ұмытпасам осы Патрик Бюкененнің ба «Смерть Запада» деген кітабында ма осыны көп қолданады, мына мәдени майдан дегенде. Мына қалай жаңағы франкфуртский школада жүрген жігіттердің бәріне дін иісін талқандаймыз деп кіріскен кездерінде қалай осылай культурный война жариялағандар жайында бір 2005-2006 жылдармен мен оқыған едім соны. Сондықтан бұны бізде де қазір мәдени революция деп ғалымдар көбіне сөйтіп қолданады енді. Мен мәдени революция деген, революция деген сөз маған ұнаған жоқ. Сосын майдан деген кішкене адамды қанды қыздыратын бір күрескерлікке
шақырады. Жақын сөз ғой.
Иә, жақын сөз. Сондықтан иә, сондықтан біз және оның бос сөз емес екенін дәлелдеу үшін біз мына қуыс кеудеде де, сосын мына өзбек әлде де жақсы жаздық. Яғни ең бірінші қазақтар ашаршылыққа түсіп қалып, есінен айырылып қала жаздаған кезінде, 3 миллион адам бір жылда қырылып қалған кезінде, кім Темірбек Жүргенов оқу ағарту министрі болып, нарком болып сайланған кезінде тағайындалғанда 34-ші жылы ең бірінші ол жаңағыдай экономиканы қазір тұра тұрында бірінші мен мына театрларды салып алайын деп театрларды оқу орындарын ашып бәрін жаппай оқуға алып келеді дағыны Айман Шолпан театрын 34-ші жылы ең бірінші Алматыда қояды. Сөйтеді дағыны 36-шы жылы 300 адамның бәрін басын құрайды дағыны 3 ай уақыт беремін, 3 айдың ішінде сендер Москваға декадаға барасыңдар дейді да 36-шы жылы 17-ші майдан 27-ші майға дейін 10 күндік өтеді. Сол кезде Күләш Байсейітова бар, жаңағы Жамбыл Жабаев талдарына салып алады, ақсақал Қанабек Байсейітов бар, біреу Құрманбек Жандарбек, біреу Шара Жиенқұлова, өңшең қас таланттардың бәрін дайындап пойызға салып алып барады дағыны гүрсілдетіп дүңкілдетіп сол жерде 10 күн қойған кезінде Москвада отырған элитаның миын айландырып жібереді. Не үшін? Себебі олар ол кезде қазақтар сауатсыз, әлі оқу орындары жоқ, бұлардың бәрі баяғы көшпенді, жартылай көшіп жүр, бұлар музыканы, театрды, өнерді түсінбейді деп тұрған кезінде мәсаған деп жаңағы күн ашық кезінде басына найзағай түскен сияқты бұрқ өткізген кезінде алар ми айналып кетіреді. Оны тағы да мен ұлтшылдыққа салынып пафоспен айтып отырған жоқпын, оны Брусиловский жазады естелігінде. Анау Күләш Байсейітовалар шығып операны 4 сағат қойып елдің бәрін ана сиқырлап миын жындығып жіберген кезінде сахнадағылар тұрып қол соғып жатты да аналар бірде бір нотадан оркестрмен ілесіп шырқаудан қателескен жоқ дейді. Бірақ негізі біздің Күләш те ешқайсы нота танымайды, оқымаған еді дейді да. Сонда тұрып алып мыналар оқыған ба, нота біле ма, мыналар консерватория бітірген ба, Алматыда ондай оқу орны бар ма не деп айтып жатқан кезде Брусиловский, иә әлбетте енді оқыған ғой, оқымаса қаяқтан былай болады деп былай жалтара жауап беріп шығып кеттін. Негізінде бұлардың бірде біреуі нота танымайтын еді дейді ғой. Сөйтеді дағыны ана адамдардың бәрін миын айландырып жібереді. Енді Бейбіт Қойшыбаев деген ба ғалым соны айтады, бұның қатты қазақтың тәуелсіздігіне әсер еткені соншама 36 жылы оған дейін Россия Федерациясының құрамында қазақ ассыр болып тұрған жерінен қазақ сыр деген бөлек статус беріп жібереді, тең дәрежелі қылып қояды басқа республикалар сияқты. 91 жылы елшісін таратқан кезінде осы конституцияның негізінде сендер бөлек республикасында бөлек кетіңдер деп бізді шығарып жіберетін себебі сол. Ал ондай статус алмайған Татарстан, Башқұртстан, Шешенстан 2 рет соғысып Шешенстан егемендігін аламай құрамында қалып кетті. Сондықтан бұл мәдени майданның арты тәуелсіздікке апарып соқты деп айтады ғалымдар. Ютубта толып тұра алып көретін болсаң, Темірбек Жүргенов туралы қарасаң. Сосын мына 58 жылы Ташкент тағы да екінші осындай жорық ұйымдастырып, Шәкен Айманов, Бибігүл Төлеген олардың көтеріліп келетін кез сол, жаңағы бәрінің атақтарының бәрін жинап. Сондықтан бұл халықтың кәдімгі духын көтеріп, езіліп жаншылып бара жатқан халық, қазақтардың бәрі қайта қайта сілкініп кете беретін болған. Енді соңғысын енді Ілияс Омаров жасады ғой, енді соңына Қыз Жібек фильмін түсіретін кезі. Бұл да бір қазақ фильмі, Ленфильмнің жаңағы несі болып тұрған жерінен, филиалы болып тұрған жерінен қазақ фильмге байландырады. Соның кезінде шедевр фильмдер түсіріп ақшаны бөледі. Енді 70-ші жылы Ілияс Омаров ракпен ауырып 57 жасында дүниеден өткеннен кейін оның орнына Өзбекәлі Жәнібек шығады тағына. Бұл мәдени майданды 91-ші жылға дейін жалғастырады. Ең соңы жаңағы көрнектісі жаңағы Наурыз, сосын Тайқазан. И оның бәрі халыққа шабыт берді дағыны. Осы ұлттық жаңағы мәдени майдандағы ұлттық шайқас өте сәтті шыққаннан кейін қазақтар өте оптимист болып өмір сүрді ғой. Ал енді бәрімізге белгілі әңгіме 94-95 жылдан бастап бұл мәдениет саласына өте дарынсыз, білімсіз орыс тілді адамдар келе бастады. И ал 2006 жылы тіптен Ермұхамед Ертісбаев деген кісі келді. Бір ауыз қазақша білмейді, ешкім танымайды да, содан бастап даңғаза жылдар басталды. Бұл да қуыс кеудеде даңғаза жылдар деген өзі арнайы бір бөлім бар. Сол жерде қалай мәдениетті талқандағанын, қалай ұлттық әншілердің, өнерпаздардың қалай тентірегендері бәрі жазылады. Шетелден келген әншілерге неше миллиондап долларлап ақша төленген оның бәрі жазылады оның ішінде. Соның ең соңы немен бітті деген кезде, міне мәдени майдан деген қайдан шығады. Өзбекәлінің кезінде, Наурыз тойлаған кезінде, кәдімгідей көшеде көш өтетін болған, күйме жүретін болған, күйме, Қыз Жібек пен Төлегеннің күймесін орындатып қоятын болған кәдімгідей жасап, ұсталар. Неше түрлі қайдағы жоқ, алты бақандарды КамАЗ-ның үстіне құрып тұрса, тақтайлар төсеп. Ал 2022-2023 жылдардағы Наурызды көрсең, міне мәдени майданның өлген, тоқтаған кезін. Алматы мен Астана мәдени ошағымыз біздің. Әсем қала Астана. Наурызда көшеге шығып тамаққа таласқан видеоларды көрген кезде өзіңнің ұяттан кірерге тесік таппай қалған шығарсың деп ойлаймын енді ана Амстердамда. Қазақпын деп айтуға ұялып қалғанда шығарсың. Міне соның соңы сонымен бітті адамдардың. Не болды? Бәрін қиратып тастады. Сондықтан енді білмеймін енді қайтадан біздің мәдениет министрлері енді 4-ші мәдени майданды жариялап қайтадан бүкіл осындай мәдени ұлттық құндылықтардың бәрін насихаттап көтермейтін болса ол жаңағы харасментің де тоқтамайды, суицидтің де тоқтамайды, жаңағы әйел сабайтын дүлей қодар еркектердің де саны азаймайды, экономика да көтерілмейді, адамдар өмірге құштар болмайды. Адамды бір мәңгілік бір мұратқа қызықтырып тартып тұратын бір нәрсе керек. Және бұл ең қызығы бізде бар. Ал яғни дедің ғой, айт.
Яғни біз қазір сол майданның ішінде жүрміз ғой деп айта аламыз.
Иә, солай деп айтсақ болады.
21-ші ғасырдың.
Иә, 21-ші ғасырда, бірақ біз өте әлсіз, мысалы Темірбек Жүргеновпен, Ілияс Омаровпен жаңағы Өзбекәлі Жәнібекпен салыстырғанда өте әлсіз күресіп отырмыз да. Себебі біз Қазақстан тарихын өте нашар білеміз, олар сияқты терең білмейміз. А бұлардың бәрі кішкентай кезінде барлығы діни білім алып алған. Мысалы Темірбек Жүргенов мәдени майдан не үшін сәтті жүргізді? Себебі ол атақты әулие, ғұлама, ғалым Тұрмағамбет Ізтілеуовтің қолында 4 жыл оқыған, соның қолында бұл оқып, кішкентай кезінде фарсша мына суфийский литературалардың бәрін ішіп алған адам. Қаныш Сәтбаев сияқты екеуі бірдей оқыған соның нәрселерді. Ал екінші Ілияс Омаровты білесің бе кім екен? Қостанайда Ыбырай Алтынсарин ашқан 2 жылдық мектепке дейін жабылып 7 жылдық болып қайтып ашылған кезде Ыбырай Алтынсарин мектебінде оқыған. Оған бас көз болып қарап жүрген адам Бекет Өтетілеп деген Ыбырай Алтынсариннің тікелей шәкірті. Ал оған сен әдебиетте үлкен маман боласың кет деп направление жазып беріп Қостанайдан Челябинск Сібірдің теміржолдары арқылы Ташкентке жіберетін Бейімбет Майлин мысалға. Сол бұл келген кезде оқуға документ тапсыру өтіп кетіп группа толып қалып бұл экономистің оқуын оқып сол ақшамен келеді дағыны кейін жаңағы Нұртас Оңдасынның екеуі Қаныш Сәтбаев пен Мұхтар Әуезовке ақша тауып беретін театрдағы әртістердің бәрін ақшамен көмектесетін осы Ілияс Омаров ар жағында Ыбырай Алтынсарин мектебі тұр. Ал Өзбекәлі Жәнібек отырарда туып отыр, әл фарабидің туған жерінде Арыстанбаптың басында шешесі жерленген. Сондай кішкентай кезінде бұлардың бәрі ол аңыздардың бәрін ішіп алған, бәрі діни сауатты. Мен туысқандарына барып сұрам, отырарға барған кезінде Өзбекәлі Жәнібек діни сауаты бар ма дедім. Не деп отырсың, кішкентай кезінде ауылдың ақсақалдарының бәрін оқып тастаған, отырар төбеге шығып алып әл фарабидің басына барып құран оқимын деп аңыратып құран оқып отыратын деп айтып отыр мысалға. Мынаның ішінде де жүр Шәмші Қалдаяқов бір рет Төлеген Айберген сосын Мұхтар Шаханов үшеуі отырып алып келіңдер құран оқып жарысамыз деді. Төлеген Айберген күшті оқып кетті, қирағаттап күшті оқиды екен. Шәмші Қалдаяқов көп аяттар біледі екен, ең аз білетін мен екен, 4-5 аят біледі екен деп айттым, естелік жазып отыр мысалға. Соны сен білмейсің ғой мысалға. Көрдің, сондықтан да біздің инерциямыз әлсіз. Біз осы подкастқа біреуді шақырып, бір сағат сөйлетіп, астына пәлен бай адам жаңағы подписаться етіп күшті болды, нәрпи көзім ашылып қалды деп бес алты комментарий жасап, біз соған шабыттанып жүрміз. Ал сен мыналардың деңгейін көрген кезде өте ұялып қаласың. Мен де мысалға жаман ішкі дүниемде мен мысалы өкініш бар, бала кезімде осылар неге білмедім деген. Қазір қайта туатын маған мүмкіндік берсе, мен мәдени майдан нөлден бастар едім.
Мүмкін осы подкастты көріп отқан, сіз айтып отқан кішкене жас қыздар.
О, онда сенің аудиторияңды, сенің осы подкастыңды пайдаланып, осы жерде отырған мен бала босанып отырған, бала тәрбиелеп отырған қыз келіншектердің бәріне осы месседжді айтамын. Балдарының құлағына әлдейді айтыңдар, бесік жерін құйыңдар, қуырмаш, тақпақ, санамақ, жұмбақ, жаңылтпаш, оның бәрі әлдиден эпосқа дейін деген кітапта біздің тұр. Бәрін бірінен кейін бірін кезекпен мөлдіретіп жазып қойғанбыз. Діни қиссаларды алда құлағына құйып тұста, алда сияр-сиярды оқытып тұста, мың сұрақты жаттат, сосын балаң мынандай Темірбек Жүрген, Ілияс Омар, Өзбек Әлі Жәнібек сияқты мынандай жұлдыз болып жарқырап жанбаса, маған кел сосын. Енді не? 100 адамнан 10 адам шықсыншы, соның өзі бүкіл Қазақстанды аспанға атып жібереді. Біз оның не? Оннан бір бөлігін таппай отырық қазір.
Осы мәдени майдан демекші, мен қазір есіме түсіріп отырдым. Мысалы, тіпті енді мен айта кетейін де, мысалы, мен қазір Голландияда тұрғанмен бізде мысалы түрлі іс-шаралар болады да, яғни қазақ біздің пасторство бағанағы біздің елшілік ұйымдастырады, тағы басқа ұйымдастырады. Бір қызығын айтайын ба? Әрбір осындай жиналыста бір ұлттық мәдениетті көрсету үшін бізді не ойнайды? Домбыра ойнайды. Дұрыс па? Ең жаман тұсы домбыра ойнайтын адам табу ең қиындығы. Мені бірнеше рет сол басқа гагаға болсын, басқа жоқ, тіпті бірте Францияға ма, тіпті ақша төлетіп шақырғысы келген да домбыра ойнап берші. Мен домбыра ойнайтын адам емеспін жалпы. Мен жалпы IT маманмын, домбыраның кезінде үйрендім, я 7 жыл бойы домбыра оқығаным бар, бірақ сол кезде таңғалдым да, яғни адамдар соншалықты біз бір енді қолда бар зат қой домбыра деген. Мысалы мен есімде кішкентай кезде ол бір қиын бір дүние емес, қолыңа беріп қойды, нота да білмейсің, тыңдап бағана тыңдаған затыңды ойнап отыра бересің. Бірақ қазіргі күні мысалы мен сол білім кішкентай бірінші сыныпта қатып қалған затпен әлі күнге дейін өмір сүріп жүрмін да. И осы бір қызығы, домбыра білетін балалар, домбыра білетін ойнай алатын балалар қазіргі мен мысалы қанша 30-ға келіп қалдым, сол балалар әлі күнге дейін қазақша жақсы біледі, ат қазақ тәрбие көрген. Жалпы осы өзіміздің былайша айтқанда қазақы ортаның адамдары тіпті орыс тілді отбасынан шықса да домбыраны білсе қазақылық бір ерекше бір иіс шығып тұрады. Жалпы мен байқағаным
иә
сондай бір индикатор, яғни адам бір домбыра ойнай алса, менде сондай бір адам егер домбыра ойнай алса, ол қазаққа қазақылау деп па қалай айтсам екен, солай болып көрінеді. Сондықтан мен айтып тұрғаным осы да, яғни қазір мәдениеттің қалай ұлтшылыққа жалпы немесе осы патриоттық сезімге білмеймін басқа қалай сипаттаса болады, бірақ сондай бір корреляцияны өзім байқадым қатты.
Өте дұрыс айтып отырсың, себебі мына музыканың құдіреті деген шынымен де сұмдық. Мына Хайдеггер ғой деймін айтатын, осы мына өнерпаздарды болмысты сақтаушы сандықтар деп айтады ғой, осындай күйші нелерді. Шынымен де мына жыр айтқан кезінде, әсіресе мына Маңғыстау, Ақтөбе, Қызылорданың жігіттері жырлаған кезінде бар ма, басқа дүниеден бірақ шығарады сені. Сосын домбыра да күйді ана ойнаған кезінде уақыт пен кеңістіктің бәрін тесіп өтіп кетеді да, сені басқа дүниеден бірақ шығарады. Қаныңның бәрін бүлкілдетіп мына стресс тұрған мына бізді бәрін есеп қисапқа құрылған рационал танымның бәрін ана күй бытшын шығарып жібереді дағы, адамның болмысы бір тордан босап шыққан сияқты күйге бөленеді. Сондықтан мен өзім күйші емеспін, сен сияқты домбыра тыңқылдатқаным болмаса, бірақ Құдайдың құтты күні мен күй тыңдап жүрмесем жүре алмаймын. Мысалға мына рационализммен қысып жүреді есеп қисап. Сондықтан Абылдың күйі, Абыл дегенді күніге жатарда бір рет тыңдап жатсаң, болмаса нар идіргенді мынандай болады, шоколад болып жүресің. Сондықтан ол нәрсемен ойнауға болмайды. А бізде осы ұлттық өнерді арқалайтын күйші жыршылардың бәрін мәдениет министрінде отырған чиновниктердің бәрі ақшадан қысып, ақшаның 90% ма 80% бәрін ана Европаның мәдениетін насихаттайтын салаға бөліп тастаған. Бұны өткенде сентябрь айында ма август айында ма парламент депутаты Абзал Құспан көтеріп, мынау не масқара деп бұны кәдімгідей вызов тастады үкіметке. Енді ол ана қазып шұқылап жатыр. Егер болашақта сол ана 90% бюджет қайтадан ұлттық мәдениетке қарай бұрылатын болса, онда күйшілердің, жыршылардың күні заманы туады қайтадан. Олардың бәрі қаржылық қыспақта отыр қазір. Сондықтан ол күресе беру керек, айта беру керек, айта беру керек, күресе беру керек. Бірақ ең басты месседж бүгінгі подкасттағы кім, философиялық әңгіме, анау мынау саясат, Черчилль, Мерчилльдің бәрін қояйық, қайтесің оны, оның есейгесін өздері оқып алады. Негізгі айтатынымыз, біз тыңдап отырған ұл қыз бәріне балаңа еге бол. Тағы да қайталап айтамыз, бір жылдығын ойлаған ел бидай егеді, 10 жылдығын ойлаған ел ағаш егеді, мәңгілігін ойлаған ел баласының жүрегіне ізгіліктің дәнін егеді. Мына құндылықтардың бәрін алда да сіңіріп тастаңдар, болды. Қазақы тәрбиеден мыңдаған жылдық тәжірибесі құнары бар қазақы тәрбиеден шегінбеңдер, қашпаңдар, үркпеңдер, сіңіріп алыңдар керісінше. Бұл ертең керек болады сендерге. Күннен күнге бұның құны артып келе жатыр қазір. Міне, жаңа сен айтқандай, Еуропада, Еуропаны қойсын же, домбыра тартатын. Мына Қазақстанда баласын орыс мектебіне бер, бас бәлеге қалып, әдепсіз болып кеткеннен. Іштеңе түсінбейді, ұқпайды, қақпайды, амандасу, сәлемдесу дегенді мүлдем білмейді, махрым қалған бәрінен мәдениеттен. Бізге балдар нақ білет лагерге. Мынаны қазақша оқытып беріңдерші, әдеп үйретіңдерші, үлкен сыйлауды үйретіңдерші. Мына үйге мамам келіп отқанда мен пазор қылды, үйттіп, бүйттіп. Бір нәрсе үйретейін десең, бір ауыз қазақша білмейді. Тіл деген өте шешуші фактор. Ана жан-жағынан қамап жүріп, қоршап жүріп, 10 күнде ме зорға бір 8 қатардан тұратын бір бата жаттатып еді өткенде біреудің баласына. Соған шешесі талып қала жазды, жүрегі қуанышқа толып кетіп, содан ойбай мынау рас па өтірік, соны бір мұғжиза сияқты қабылдады ғой. Не өтіп көтірмейтін нәрсе. Қазақ тілді балдар оны 5 минутта жаттап алып, оны құлаш-құлашымен айдайды. Сондықтан бұл нәрседен шегінуге болмайды. Біздің позициямыз анық, мақсатымыздың бәрі, приоритетіміздің бәрі анық. Мына кітаптардың бәрін шығарған кезде біз кітаптарды сатайық, ақша табайық деген мүдде болмау керек. Ол side effect, by product, ол өзін-өз болу керек. Атақ, абырой, ақша деген күтпеген тұстан өзі келу керек. Ал біздің мақсат мұрат көздеп тұрғанымыз, бізді тыңдап отырған ата-аналардың бәрі өздерінің рухани деградацияға түсіп кетейін деп тұрған, фрустрацияға ұшырайын деп тұрған ұрпақтарының бәрін көкірегін осы мәдени рухани құндылыққа толтырып, ұрпақтарынан бір-бір Өзбек Әлі, бір-бір Ілияс Омар, бір-бір Темірбек Жүргенов туғызу керек. Өмірде басқа қызық жоқ. Шынымен. Неше балаң бар сенің өзіңнің?
Бір балам бар. Шайлық.
Жарайды енді. Эфирді ұялтпай ақ қояйын. Сол бір баланы енді көкірегін толтырасың енді осы нәрсемен.
Әрине.
Келістік?
Келістік. Санжыраға енді осы алдыңғы подкастта мысалы байықтығаннан кейін сіз осы жаңа жазу осы бүгін шығып отқан кітапты жазыпсыз. Осы подкаст кейін қандай кітап шығады енді? Қандай кітапты аласыз?
Бұл подкаст біткеннен кейін жазатын 2-3 па кітап кезекте тұр, бірақ ол құпия, айтуға болмайды. Себебі табиғаттың заңы сондай. Жоспарыңды алдын ала айтсаң, міндетті түрде жүзеге аспай қирақ болады. Сондықтан бұдан кейінгі шығатын тағы да бір 2 кітапты көздеп тұрмыз. Егер Құдай денсаулық беріп, ауру сұрқа өлім жітімнен аман болып, адамдар бізді подкастқа, қонаққа, анда мұнда кездесуге шақыра бермей, біздің кітапты оқып, зерттеп жазуымызға мүмкіндік беретін болса, қанды қыздыратын, сенің мына сана сезімнің бәрін космосқа атып жіберетін тағы да 2 кітап шығу керек. Менің ойымша енді ол. Біз енді тәжірибе жинап отырмыз ғой, әр нәрсені жазған сайын. Сондықтан бұдан да жақсы анализ беруге болады. Бірақ әзірге осы бір Өзбек Әлінің өзін оқыған адамдардың өзі кәдімгі үйіне сыймай кетеді. Мен дұрыс өмір сүріп жатқан жоқ, мынау адам сияқты өмір сүруіміз керекпіз деп шығады. Сен де солай болады.
Сондықтан достар, бүгінгі подкастты тыңдап, осылай Санжар ағамызға жазылып, әрине Санжар аға күшті тікелей эфирлер жасайды Инстаграмда, жиі сол туралы ақпараттар осындай алуға болады, және де бағанағы осы кітаптарды барлық кітап дүкендерден алуға болады шығар,
Каспийден алып жатыр, Меломанда алып жатыр. Барлық, сосын барлық регионда біздің сатушылар бар, телефондар бар, хабарласа оп-оңай алады. Алыс аймақтарға қазпоштамен жібереді. Жалпы алам деген адамға ешқандай қиындық жоқ. Кез келген жерден алып жатыр.
Сондықтан осы барлық кітап айтқан дүниелер пайдалы болды деп есептеймін. Санжар аға, сізге көп рахмет. Осылай бізге уақыт бөліп келіп, осы немізді бөліскеніңізге. Келесі жолы, иншалла, келесі жылы онда жаңа кітабыңызды тура осылай отырып.
Тағы да 2 кітаппен келіп отырамыз енді.
2 кітаппен өзі стандарт.
Екеуміздің сұхбатымыз бір дәстүрге айналып баратыр ғой, жылда 90-да жиналып, ал не бітірдің деп бір-бірімізден есеп алатын.
Жақсы ғой, бұл да бір қорытынды.
міне мәдени майданға енді ұқсады мынау.
Иә, сондықтан иә, мәдени майданды алайық. Сондықтан достар, көп рахмет, подкастымызға осы жазылып бөлісіп, барлық осы әдеттерді оқып,
соңғы сөз, біз қазір кеше презентацияда жаңа слоган ойлап таптық. Өзбекәлі Жәнібек туралы кітап оқитын адамдардың бәріне ішіне тілек жазған кезде мәдени майданға қош келдің деп жазып отырмыз. Ал мәдени майданға қош келдіңіздер.
Иә, сондықтан мәдени майданда бізге қош болыңыздар. Мәдени майданда бірге болайық. Көп рахмет.